Yo, welcome sa Two Joints Life and Style Podcast, ang number 2 podcast in the Philippines.
Okay, tanong na tayo, Brother D.
Wait.
De, joke lang.
Sa mga gustong maglagay ng logo dito, dyan o, dyan sa baba, message nyo lang ako, shot by Lakika. Sa mga gustong magpa-consult kay Frank o kay Bugoy na Oikoy, message nyo lang ako. Yeah.
May dalawa lang yung na-receive yung tanong.
Hindi, hindi yung mali yan, wala yan. Gusto nyo mag-cheers muna tayo ng Genghong.
Cheers muna ng Genghong!
Cheers muna!
Cheers muna ng Genghong!
Cheers na tayo ba?
Cheers ng Genghong! Genghong! Koy, di ba may kinuha akong video mo na gagano ka? Genghong, ano? Pakita nyo sa amin yung Genghong sniff nyo.
Oo nga. That
Genghong.
Is,
nila. Yon, pakita
ay, maganda yun. Tama. Isend nila, no?
Itag nila yung Genghong.
Hashtag Genghong.
Dapat kuhain nyo yung mga ganun na clip eh. Kahit yung sa mga milk and wine na...
Hindi, sa akin nakukuha ko yung pag-inedit.
Hindi, tapos ini-stories mo lang. Hindi, dapat malagay siya sa...
Reels.
Sa reels ng...
Ah, oh.
Official.
O, ng official.
Ito yung creatives ko eh.
Kumbaga ngayon, pagandahan ng ano... Anong tawag doon? Sniff? Ano? Yung ganyan mo?
Genghong sniff.
Genghong sniff. Pagandahan ng Genghong sniff.
Ay, Genghong chant? Kasi magcha-chant ka sa dulo. Genghong.
Chant ba yun?
Kahit wala na, kahit ano mo lang yung lahat.
Hindi, maganda talaga may Genghong sa dulo. Genghong.
Pagandaan ng Genghong ah.
Gang motherfucking Hong.
Mate, ano yung kinakain mo dyan?
Corn beef. Corn beef, corn beef.
Kala ko naman nagbaon ka ng healthy. Kaya ka nagbaon.
Ito pala yung kain ko eh. Yung lamon ko.
Wala kang mic ha. Ulit-ulit
yo,
na lang.
Yo, salamat pala sa mga pumunta nung Tuesday.
Tambay Nights.
Tambay Nights.
Lakas ginawa ng event.
Ginawa namin GTA yung ano. Pasay.
Lakas ng event. Ang dami.
Mate, kami lang gumawa nun sa buong Pilipinas.
Yes, sir. Yes, sir. Wow. Nakita mo ba yung Frank? Yung mga behind the scenes sila? Parang ano?
Na kaninong page yan?
Attitude.
Attitude.
Attitude. Okay, check natin yan. Facebook.
Yes.
Facebook IG.
Parang Japan.
Explain nyo nga yung anong vibe nung araw na yon.
Parang Japan siya ko na sabi nga ni Arn parang US. Ay ni Ninyo.
Di daw Japan.
Parang
US.
Parang
daw GTA talaga. Kasi main street ng ano,
main road siya.
Main road pinasarado natin.
Tapos yun, nagpatawag kami ng tambay doon ng mga motor at kotse. Pero mostly motor talaga. Tapos napuno talaga yung kalsada.
Tapos nakasara yung kalsada.
Parang ganun na talaga.
Hindi. Hindi siya nakasara.
Hindi namin napasarado pero...
Pero mas okay
puno
yun.
Na. Kasi may mga dumadaan na public vehicle pa rin.
Kumbaga yung kalsadang yun, Frank, mahirap yun siya...
Gawing ganun.
Oo, mahirap siya. Hindi siya basta-basta ng pwedeng isara ng ganun. Mm-hmm. Pwedeng pag-eventa ng ganun.
Yep.
Tsaka walang ano ko eh. Walang kayang pag-isayin yung lahat ng iba-ibang
grupo na yun.
Tao.
Iba-ibang klase yung mundo ng motor yun eh.
Yun ko eh.
Sino nag-invite nun?
Yan nga lang.
Yun,
Tul, ang dami nga. Tul, minsan dun, di ba minsan, parang nakaraan, kausap mo ako, sabi mo, yung tinitingnan mo yung dami ng kanta ko, di ba? Parang, takin ako yung dami pa lang kanta. Hindi ko, pag tinitingnan mo lang ako, mukhang hindi ko kayang gumawa ng maraming kanta.
Oo, ikaw, in person.
Oh, di ba pag tinitingnan din kita, parang mukhang hindi mo kayang gumawa ng ganyang empire, di ba?
Exactly.
Yung nagawa ni Budo yun, ganun din. Parang, what the fuck, ito, kaya mong gumawa ng ganun. Yun, may pagka... May elib kang ganun.
Galing.
Galing.
Ano tingin mong ano, sikreto nandoy?
Wild,
bakit,
tol. Wild. Wild
bakit
talaga.
Bakit napapagsama-sama mo ng ganun yung mga...
Hindi, si attitude kasi is attitude eh. Parang si Budoy na yun. Siya yung kayang tumagos dun sa lahat ng klase ng mundo ng pagdating so, sa motor ah. Kasi hindi lang naman isa yung mundo nila eh.
Kaya nga, paano mo nga na-build yung relationship
yung,
na yun?
Siguro, kilala nila akong makulit na karerista. Then tapos...
So sa mga karera ba?
Sa karera tsaka yung trip kong picturean sila ganun. Tambayan sila.
Picture ka ng
oh, tinatambayan ko sila ganun trip ko sa kanila. Tas so nung ako'y nag-post, yung lahat hindi nga expect na taong magkikita nakita yung ayaw nila magkita sa isa't isa ko. Pagdating sa mundo ng motor, wala no choice, mag-usap kayo diyan, bati na kayo.
Tsaka yung mga hindi basta-basta nakikita ang tao tol, nagsulputan doon.
Alaga.
Oo, yung mga parang what the fuck andito, parang ganun.
Mga unicorn na lumutang doon.
Yan, yes sir. Wild talaga to.
So mauulit pa ba yan doy?
Next year.
Next year, every year na to.
Oh, word.
Every year. May ganito naman din talaga sa Pilipinas yung Yabangan Nights. Pero sa Yabangan Nights kasi, puro South area lang ang pumupunta.
Meron pa ba yun?
Meron. Yearly pa rin. Pero yung sa atin kasi, nilagay natin sa Metro Manila, lahat ng tagal Luzon, tsaka tagal
nasa Centro, na, nasa Centro.
Nagpuntaan
sa
talaga
doon. Sa bagay, yung nights, kadalasan sa ano yun eh, no?
Batangas.
Batangas. Diba? Tsaka yung yabangan nights, maingay, hindi enjoy. Ngayon nga eh, may mga grupo din talaga sa motor-motor doon na maiingay sila. Kilala sila na balagbag ba, parang papansin, maingay. Yun, lumapag sila dun sa amin na hindi nila ginawa yun. Hindi sila nag-ingay. Parang respect dun sa event na yun.
Gagin, daming tao talaga nun. Like,
the fuck? Sabi mo bang peaceful yung event?
Oo, sumusunod sila lahat.
Kasi nasa Pasay sila.
Yun na nakaka-elib dun kasi.
Ikaw, Kika, peaceful ka ba nun?
Peaceful, Pasay nga eh. Pag sinabi mong Pasay, peaceful.
Oo nga, no?
Oh, pwede silang maglag dun sa tulay eh. Pag may maulit.
Hindi, ganun talaga yung sa poster prank. Ano yung naglagay kami na...
Bawal talaga yung maingay. Kumbaga may rules na nakaset dun. Para sa mga nagmumotor, di ba, Doy?
Oh, parang naglagay kami dun na bawal kayo bumomba.
Kasi sa ibang mga meet...
Hindi nila kaya yun, hindi nila maawal.
Laging may ganun, may bumomba. Yung mga maingay ng motor tol. Eh, ayun yung mga ayaw ng mga motorista minsan.
Yung nga yung nakaka-elib dun kasi yung mundong yun, maraming makukulit.
Oo.
Tapos biglang hindi sila naging makulit. Alam mo yun, biglang parang nag-unite tayo yung bawat isa na.
Oh, okay, mate, oh, mate.
Parang ano lang talaga siya, oy, tambay.
Oh. Tambay. Oh.
May mga konting ano, pausok-usok ng gulong, oh. Ano, pero hindi yung parang ikaka-trouble ng lahat. Oh, ganun.
Parang hindi na break the law. Parang.
Kaya nga nakakatuwa eh.
Masaya.
Hindi na shutdown yung event ganun.
Hindi.
Peaceful kami.
Peaceful yun. Malis
pumasok. Frank, para siyang ano, side show sa Frisco.
Eh, gets ko pero hindi pa napunta pero gets ko yung vibe.
Wala, si Frank, si Ives napunta na nang...
Panis ka kay Ives.
Galing Bay Area yan eh.
Mm-hmm.
Side show sa Frisco.
Panis ka.
Alam mo, alam niya yun.
Ikaw di ba nakapunta kayo ng mga car meet, Long Beach dati? Long Beach ba?
Oh, pero hindi yung kasing wild ng mga ganun. Yung dati rin na, ano ba yung Wild Dogs TV natin na sa Makapagal din na puro motor? Yung Yamaha, ano ba title nun?
Yamaha Nights.
Yamaha Nights.
Ayun yung
you
ano.
You know, wild din ako dun eh. Kasi pag umatend ako ng mga car meet sa Tate, hindi ganun ka wild eh.
Ayun yung parang troba ngayon, Goy.
Oo nga. Parang inulit. Kumbaga kasi dati Makapagal, di ba? Parang legend siya pagdating sa mga ganunan. Parang feeling ko to, anong nangyari kasi?
Na-miss nila eh.
Na-miss ng mga tao yun.
Lalo
yung parang yung vibes ng Makapagal, kaya nagpuntahan talaga sila, tuwan-tuwa sila dun.
Kasi ngayon hindi ka na makapunta ng grupo-grupo dun sa Makapagal, sisitayin kayo agad ng HPG. Kunyari makikita ang tatambay lang, maingay yung motor nyo. Yun eh, pero pinabantayan, salamat dun sa tropa talaga.
Yes sir.
Alam niya na yan. Yes, salamat sa'yo Don Jay.
Pero tingin ko tama yung sinabi mo na parang gigil na nga yung mga tao ngayon lumabas ulit eh. Siguro effect din ng pandemic, di ba? Yes. Na na-suppress yung socialization ng mga tao.
Mm.
So ngayon parang naipon yun. Tapos nararamdaman mo rin ba yun na parang yung mga mas bata sa atin sa ngayon nagkaka-anxiety yung mga bata pag lumalabas. Parang ayaw nila lumabas, ayaw nila socialize, parang awkward sila. Alam mo yun? Tapos ngayon, parang bumabalik na ulit sa normal na kailangan pala lumalabas ako, kailangan pala makipag-socialize ako. So.
Pero yung iba too much na din eh. Like, pag sa mga club doll, yung mga bira lumabas, tapos lumabas, talagang nalalasing sila na to. Nakakita kasi ako
yung... Wild night?
Oo, nakahiga na sa ano, sa daanan, sa labas ng club. Ayun yung parang, ano yun, napuno yung, di ba?
Kaya kailangan talaga balansi mo eh. No? Huwag mo kayang mapuno ka bago mo ilabas eh.
Alala niyo yung parang release. Medyo parang nagkaroon na ng freedom pagkatapos ng pandemic. Parang may weird na parang weird minsan nalalabas ka. Alam mo yun, weird. Parang...
Kahit nga family kikitain mo eh.
Ano?
Feeling ko may anxiety pa rin yung mga tao eh na lumabas. Basta kasi, anything na... Ewan ko. Siguro ko nga okay, kasi sipin mo a year and a half... Yeah. Nabawal kang lumabas, tapos ginawa ka nilang komportable talaga sa bahay mo. Di ba? Pero tayo hindi tayo pumayag, no?
Na?
Hindi ko naramdaman yun, yung nabawal lumabas. Di ba?
Makulit tayo, no?
We outside makulit drilling. Talaga. Oh, di ba? Di ba nga? Naalala niyo ba? Ang saya nga sa labas kasi walang tao, di ba? Walang traffic. Sa parking lot na tayo lagi, di ba? Kung ano yung parking lot yung tinambay
natin. Pumunta ako sa'yo nun, eh.
Oo, oh, di ba? Makulit nga tayo.
We outside drilling.
Kasi nga walang traffic, di ba? So, tagus kayo. South to Antipolo. Naman, kung saan-saan tayo nagpupunta nun.
Ay, nakakit nga ang Baguio nun eh.
Oh, kita mo. baliktad talaga mga utak natin eh, no? Nung matraffic na sa labas, nandun yung mga tao, tambay na lang
tayo dito sa bahay ni Koy. Pero wala talaga sa ang ganda talaga sa labas.
Oo, no? Oh, lagi tayo. Nasa van lagi yung memories ko nun eh. Music video kada week, parang ganun. Kada...
Oh, pag nagsushoot tayo sa labas. Oh, no?
Sayang nga nun kasi walang traffic. Naalala ko nga nun, nagtataka lahat ng mga pinupunta akong store sa Europe kasi parang 2 days pa lang nililift. 2 days pa? 2 weeks nililift yung ano. Na pwede ka na mag-international travel. Lumipad na ako agad. Tapos lagi sila nagtatanong, where are you from? Where are you from? Where? Lahat na punta ko, where are you from? Where are you from? Yung nilakaran natin sa Amsterdam, would you believe like, wala ka makikita kahit isang tao naglalakad.
Dati?
Wala. Damn. Lalo pag gabi, makakasalubong mo dalawa.
Sipin mo, napaniwala nila lahat ng tao dun, no?
Oo. Oh, tapos nagtataka.
Nainan ang paniwala
nila. Nakapagtaka kasi, bawal mag-mask sa lahat ng... Ay, bawal nang walang mask sa lahat ng lugar. Pero pag pupunta ka sa restaurant... Pwede mo nang tanggalin. Nakakatawa lang talaga. Tapos meron pa papasok kami ng Germany sa train. Kasi sa Germany, mas strict daw. So once tumagos na yung train ng Germany, na station, nag-mask lahat ng tao. Tapos may mag-check na. Kasi galing kami sa isang city. I forgot
diba, where. Gano'ng ka walang sense?
Galing kayo sa walang mask, no?
Lahat kami.
So, isipin mo gano'ng ka walang sense, di ba?
Pinag-usapan namin nung katabi ko na kita mo kung gano'ng ka walang sense dito
walang
sa Europe.
Walang sense talaga,
niya.
Gagi.
Ako hindi ako sumunod eh. Pero may conductor na lumapit na kailangan ko isuot. Isuot natin. O pag-alis niya. Okay, whatever. Like, bro, kanina pa tayo magkakasama dito. Hours na tayo nasa train eh. Paglapag ng Germany, gano. Biglang magmamask tayong lahat dito. Nag-announce sa train eh, na magmask na kasi nasa Germany na bawal dito. Hindi nakamask. Pero...
Sino kayang bansa ang pinakamakulit nung time na nakalakas?
Sweden. Yun, Sweden. Hindi sila nag-close.
Panalo tayo ko.
Hindi sila nag-close lang. Diko, hindi lang sila nag... Yun ang decision nila doon. Hindi sila nag-close.
Matiba yung leader nila. Matiba yung leader nila.
Doon yung ano yun, yung kung mamatay, mamatay.
Ewan ko, parang hindi sila, hindi nila gano'ng pinansin.
Para di sila na-pinansin. Ang galing, no? Dito ngayon, may mga parang sinasabi, magkakaroon na naman daw ganun-ganun. Wala, hindi naman naniniwala ang mga Pilipino ngayon.
Ewan natin.
Siyempre, makaka-invento silang mas creative na story niyan.
Oo.
Abangan mo na
yung sunod, feeling ko yung sunod niyan sa ano, climate change.
Pwede.
Yun, parang pukunsensyahin nila yung mga tao na huwag mo nang lumabas para maayos yung ano yung climate yung para walang mga usok ng
against ka global warming
mga ganun wala mo nang lalabas tuloy,
alagaan ng earth
tulong tayo
alagaan ng earth magtanim
ako para sa akin
parang earth R no
ako para sa akin tangina hindi niyo naman matatalo yung earth kahit anong mangyari eh iba tol para sa akin na ang dami nang nangyari dito sa earthquake, mga meteor. Wala, hindi mo matitibag tong earth. Di ba, tol, no?
Gawa nga siya ni God, perfect siya.
Gawa nga siya ni God.
Madi-destroy lang siya pag gusto na ni God.
Oo, madi-destroy lang siya. Pero para mga tao magdi-destroy, di yun naniwala.
Nakalkula na niya yun, Koy. Nakalkula na nang gumawa yun.
Walang rocket launcher na kayang magpasabog sa earth.
Nagawa ng tao?
Oo.
Ewan ko.
Tangina
ba 'to? Na ito?
Hindi bansa-bansa.
Dong, parang suicide 'yun ah.
Kasi ano 'yung magka-crack 'yung buong earth ganun. Sobrang lakas ng ano, magtuloy-tuloy
mga atomic bomb ganun, no.
Ewan diba 'yung nuclear o atakihin na 'yung bansa na 'yan.
Wala ding sense kasi meri ginawa ng isang bansa. Di damay din sila.
Nga, self-destruct nga ko eh.
O baga ganun ang dating. No? Damay-damay.
Ano lang yun, testing. Testing nga natin kung mawawala lahat.
Para lang hindi ko...
Testing.
Oo, testing.
Para lang hindi ko ibabride na, ay hindi ko baba yung pride ko na matatalo na yung bansa natin. Lahat na, fuck. Tol, naalala niyo yung medyo pwede nang hindi mag-mask. Tapos parang ang weird na, alam mo parang feeling mo nakahubad ka. Alam mo yun, no? Or feeling mo hinuhusgahan ka ng mga tao. Ayoko talaga yung panahon na yun, yung mask-mask na panahon.
Yung face shield sa mall, tol.
Wait, ako nahuli ako nung ilang beses ng pulis dahil sa mask. Hindi ko nga alam kung ano na yung kaso ko ngayon dun. Pero tingin ko okay na yun.
Okay na yun, no?
Tiket? Wala yun.
Hindi. Una, nakatambay kami ni Ives sa Tondo. Siya nakamask. Ako hindi. Nakaupong ano. O, sumama ka na muna. Nagsisakit dun ang mobil. Sabi ko, Ives, sige, dyan na lang muna, Ives. Babalik ako dyan.
Alam mo yung mga tropa natin, tol, dati na... Kasi may mga kaibigan ako na talagang ano eh, pro sa ganun eh. Yung talagang, di, mag-mask tayo dapat. Ganun tayo.
Bumili pa ng mga antay-antay.
Oo, yung talagang ganun sila. Tapos yung papagalitan nila kami. Pag hindi kami susunod, yung papagalitan na tayo, di ba? Parang gusto ko ano sa kanila, uy, mag-ano ka pa rin. Tuloy mo yung paniniwala mo. Ang daya mo ah. Di ba?
Ang mindfuck ko lately dyan, parang kung ano yung may mga kunyari yung disiplina mo ng pandemic. Dapat mong i-apply ngayon.
Disiplina sa
basta may mga things nung pandemic na dapat mong i-apply ngayong back to normal na.
Tulad ng
kunyari yung kunyari oh, basta may mga,
ay, mga exercise, exercise.
Diba? Nagigits mo?
Ang dami nag-exercise nun, no?
Doon nga po mayat din, eh.
Tapos,
narelate ko dun yung freedom sa ano, sa yaman mo. Diba, kasi may, yung tingin niyo yung mayayaman, nagmamask nung panahon na yun. Pag nasa hotel ako, hindi nga ako sinisitanan, eh.
Oo nga.
Pero pag nasa lugar ako ng general public, train.
Eh, totoo yun.
Re-reinforce. Pero pag nasa hotel ako, pucha, pagpasok ko ng hotel, wala namang sumisita sa akin kahit sa main lobby.
Yeah. Tol, yun nga ang unang napanood ko dati kay Andrew Tate na video, yung nasa ano, nasa jet plane siya. Mm. Parang pinamukha niya na...
Ay, nasa private jet sila.
Tol, pag business class, di nga ako sinisita na walang mask, eh. Pero pag nung economy ako lumipad, kailangan nakamask ako.
Oo, kawawa talaga yung ano doon. Kasi sa pag yung mga hoods na hoods din, mas stricto, di ba?
Sobra.
Mas grabe yung lockdown, di ba?
Sobrang strict sa hoods.
May militar.
May militar.
Power trip kasi, Koy. Power trip sa mga ano.
Koy, bilang yung ano nga, di ba kanina mas yung topic, di ba?
Pero wait lang ha. On another note, pwedeng power trip. Pero on another note, kung isipin mo lang, kasi siyempre lahat may positive side. Siyempre, naiisip natin yun, negative side na hinuhold back yung freedom ng mga less fortunate, di ba? Pero para sa akin, tama yun. Alam nga naman, baliktarin natin yung rule. Unang-una kaya less fortunate sila kasi most likely, hindi nila lahat, ha? Most likely, kulang sa disiplina tong mga taong to. Oo, di ba? So kailangan, mas matindi nga naman yung disiplina yung ibigay sa kanila kasi sa general public, baka mas may chance na magkalat sila. Not saying na hindi magkakalat yung nasa upper class, pero most likely, mas mataas ang chances magkalat sila. Yes. Kaya kailangan mas i-reinforce sa kanila.
Magkalat ng...
In any way.
Ha?
In any way, like whatever. Like, I mean, maling ginagawa, ganun.
Ah, maling ginagawa.
Oo, kasi nga hindi nga sila...
Kala ko yung imaginary, ano eh.
Hindi, kasi para makarating ka sa upper class, most likely, mas disiplinado.
Kaya di ba sabi mo kanina, gaya ng kanina? Di ba nung pandemic, hindi tayo nagmamas? Kasi sariwa yung hangin.
Okay.
Ngayon, ako dapat magmas.
Kasi?
Pollution na naman eh.
Sariwa yung hangin.
Di ba? Tinatakbo
ko siya. May point nga siya kasi ngayon, mausok na naman, may mga sasakyan. Tama. Di ba?
Alam mo, ikaw yung maniniwala sa climate change na propaganda na.
Kasi di ba, hindi na sila nagmamask, kaya ako naman.
Dapat mag-face shield ka na rin.
Grabe yung to. Like, parang nakakababa ng pagkatao yung nakapay. Mas
pag yung ginagamit nila sa Japan noon eh, yung before pandemic pa, na pag mayroon kang sakit, mag-mask ka.
Mag-mask ka.
Tapos kasi kailangan mo pa rin mag-public transport, mag-trabaho, pag-transport or mag-trabaho. Oo, para di ka makahawa. That makes sense.
Yeah.
Ewan ko, para sa akin, hawaan kung ano, palakasan tayo dito. Para unang panahon ba? Oo, para unang panahon.
Palakasan na resistension.
Vitamin C lang na ulo.
Kumain ka kasi ng tama.
Kasalanan pa nila.
Madadamay pa kami.
Kailangan mo pa mag-mask eh.
Kailangan mo mag-mask. Ang inakain tayo ng tama dito.
Eh, ikaw nga nahawa ka in the first place eh. No? May sakit ka nga nung panahon na yun eh. Hindi kung ikaw nga yung ayaw mag-mask tapos may sakit ka. Trash talking mo sila eh. Unang-una, ikaw yung may sakit. Ikaw yung kailangan kumain.
Umayos ka. Tainan nyo naman, nakakainis eh. Pero isipin mo lahat ng mga nagpa-picture sa akin dati nung pandemic na naka-face shield sila at mask.
Oo, lang CG siguro nila.
Pangit
no?
Ng ano nila, no?
Tain na, malupit talaga yung panahon na yun. Si Koy Koy nga nagtira sa bahay niya ng may COVID. Eh. Ah, may COVID. Tira mo dito yan, subukan natin.
Kaya mo dito yan.
Tang ina, wala. Natakot yung COVID. Hindi,
share tayo ng ano, kutsara.
Hindi ko, hindi kahit walay ng plato. Hindi, oh, wala
kahit tayo. Wala yan.
Testing.
Ha?
Testing.
Four years ago na rin ko yun, no?
Wait.
Oh, 4 years ago. Ganun kabilis, tol.
Holy shit.
March 15 yun, 2020.
Holy shit, ang bilis.
Ang bilis talaga.
Hindi ko makakalimutan yun.
Ha?
Hindi ko makakalimutan. Alam mo nangyari sa akin nun? Umuwi ako ng LU. Birthday ni nanay. Ang dala ko lang pang 2 days.
Hindi mo alam, hindi mo alam kasi.
Oo, hindi ko alam eh.
Okay.
New life ka bigla. Hindi mo planado.
Frank, bilang clothing ka, dun ko nga na-appreciate ang clothes eh. Kasi di ba biglang wala akong damit ko eh. Parang doon ko naramdam na tangina. Primary na kailangan talaga ang ano clothing.
Paano yan? Hinina mo na yung nakasakapatid mo?
Ano? Tangina? Kung nanghiram-hiram ako, arbor-arbor, gano'n. Luma akong damit, gano'n. Luma akong damit sa La Union, gano'n. Wala na.
Tapos naman ang ano, tangina bad trip naman yun. Pero, pero ang maganda, doon ka na lockdown.
Oo.
Maganda bang doon ka na lockdown sa probinsya?
Oh.
May dagat
yo, lang. Yo, ganito talaga yun. Bigla akong bilinalita. Yo, in 2 days, lockdown na daw ang Manila, Ives. May warning na yun eh. Nakaramdam ako sa supermarket sa QC. Fuck, ba't ang mo? Nagpapanik-buying na sila. Alam, mayroon pukin ng ina. Mga ganun ako. Panik-buying na sila ko. Ganun. Tapos, umuwi pa rin ako. Tapos, nung nandun ako, 2 days, lockdown na. Tapos, shit. Sumakay ako sa kotse. Tapos, inisip ko, saan ako pepesto? La Union o Manila? Tapos dati may nabasa akong article ko eh. Na mas mataas na age kang mamamatay sa La Union.
Article yun.
Tol, sakit yung topic dun eh, di ba?
Okay.
Di ba? Parang nabasa ko yun na mataas yung age mamatay sa La Union.
Kaya masaya ka na doon ka.
Oo nga naman, chill dito.
Kaya masaya ka na doon ka.
Oo, bukin ng ina. Parang, tang ina, La Union ako. Sabi ko, dito na ako. Tapos inisip ko, tang ina, may dagat dito.
Kaya nga, kaya mas magandang nandun doon. Kasi isip mo na sa Cubao ka.
Ay, po,
what the
ina,
fuck? Diba?
Koy, feeling ko nga, mahuhuli ako agad noon. Eh,
nasa ganun. Cubao ka.
Oo, oh, huli agad.
Alam mo nga, ang masayang part
nung... ko yung ano...
Ang masayang part nung panahon na yun, tol. Yung bago pa lang magsimula talaga. Yung... hindi pa sure, ano, totoo ba to o hindi? Yun yung masayang part dun eh. Parang nalilito pa yung mga tao. Alam mo yun, nandun ako sa festival mall noon. Na, ano na, parang nagpa-panic buying na yung mga tao, di ba? Pero wala pang rules, wala pang lockdown, wala pang, hindi pa sinasabing mag-mask, mga ganun. O, pero may mga nagkukunting mask na ganyan, pero wala pa. So, punta kami, ano, grocery kami sa, dyan sa festival dyan. Tapos makikita mo sa mga tao, kabado na sila. Panic buying, ang dami, ang haba na ng pila. Ako naman, pinapakita ako lang na, mga duwag. Ganun sa akin eh. So, yung lakad ko doon, alam mo yun, pinapakita ko, hindi ako nagpapanik, di ba? Tapos yung mga babae ko yung nag-grocery doon, nandun lang ako sa labas, tapos nakachill akong ganyan, bili akong kape, bili akong donut, kain akong ganyan. Ganyan, puta, ina yung manik ng donut, sumabit sa ganto ko. Nauubo na ako.
Hindi COVID yung ika-atake sa'yo.
Ha? Nauubo na ako. Eh, ayoko umubo na sa... dahil lahat ng tao nagpapanik, di ba? Pinipigilan ko talaga yung
kumok.
Kasi ayoko magtingin ng lahat sa akin eh.
Gets ko. Diba?
Ito yung panahon na yun, parang okay na nga umutot kay, di ba? Kaysa sa umubo ka.
Mas uhusgan ka pag umubo ka eh.
Wow, pulang-pula ako dun sa ano, sa food court. Ang tayina na ito. Ngayon pa sumabit yung mani na to sa lalamunan ko. Pukinaina. Inang yan ha. What the fuck? Alam ko, tunit ko yun eh. Tunit ko yun eh. Yung experience ko ngayon, putain na nito. Ulit na ito. Doon pala, tinakot ko silang lahat, no?
Kaliwat ka na.
Nakakahiya eh. Meron pa nga nun, tol, sa ano, sa news. Usapang COVID na. Sa mga balita, sa ibang bansa ito eh. Tapos, alam mo yung parang naka-FaceTime lang sila sa iba't ibang ano. Tapos yung isang parang doktor na matanda ba, yung Dr. Ben siya, usapang... pinipigilan na niya yung ubo niya. Eh, lumabas. Umano na puta. Lahat ang tao nagpipigil ng ubo nung panahon na yun po kinainan niya, no?
Pag umo po, positive agad eh, no?
Oo, di ba, tol?
Pag may lagnat ka, ganun.
Ha?
Pag may lagnat.
Sabagay, ngayon rin naman pag umo po, positive ka. In some way. Sa ibang way.
Okay,
pero alam mo yung akin, na nararamdaman ko talaga nun, parang yung side na masaya yung mga tao eh. Kasi,
masaya?
Kasi tingnan mo, programmed yung mga tao na masaya kapag nasuspend yung class. Tapos yun yung pakiramdam nung time na yun.
Pati yung work suspend eh.
Suspended yung buong mundo. Ganun siya kasaya. So parang in a way, yung mga tao, ang saya-saya sa loob ng bahay. Yes. Fuck, umulan, suspended tayo buong taon. Magdalgona copy na lang tayo sa loob. Mag-Netflix na lang tayo sa loob. Yeah. Yung nabawas sa travel time nila na 2 to 3 to 4 hours. Pinang-Netflix na lang nila, pinang-Facebook nila, pang-IG. Yes. Oh, diba?
Tsaka may vibe doon na ano eh.
Yan yung nangyari.
Sige, sabay-sabay na magkapak-apan.
Magkagulo buhay. At least back to zero tayo lahat.
Pare-parehas naman. Wala namin iwan sa atin.
Oo, oh, pare-pareho. Yung supplier, yung negosyante, yung consumer. Pare-pareho tayo walang pambayad today.
Yan yung masayang
paalala ko.
Reset, butahin na.
Pero, sige, habaan nyo pa.
Pero tuldo ko din na-prove na hindi tumitigil ang flow ng pera.
Kaya nga.
Pero yun nga sabi nila, walang pera yung Pinoy.
Hindi.
Utang ina, lumabas
kayo. Doon nga ako nagtataka talaga eh. Kasi dong, isipin mo, iniisip ko, saan kayo pumupunta? Ba't ang dami niyong binibiling damit? Saan pupunta? Saan ang game? Saan ang lakad nyo, guys?
Doon tayo nakabenta ng damit din talaga eh, no? Sa pandemic eh, no?
Ang dami talaga. Nagtataka talaga ako. Saan ba yung gimmick?
Wait, balikan natin yan. Break muna natin to. And we're back, round 2 na. Kuy-kuy, alay na yung kidney niya para sa podcast na to.
Naiihina. Gagawin natin yung prank nung bata pa ako. Grade 3 ako, naalala ko yun eh. Naiihi ako. Siyempre, hindi, wala ka pang alam eh, nung bata ka. Grade 3 ako, naiihi ako. Paalam ako sa teacher ko, pwede ba umihi? Pagpunta ko dun sa banyo, may tao. Okay, balik ako sa classroom. Tapos mga ilang minutes, nagpaalam ulit ako sa teacher ko, pwede ba umihi? Sabi niya, kala ko ba umihi ka na? Hindi, may tao sa banyo kanina eh. Sige. Doon, punta ka doon. Pagpunta ko doon, may tao pa rin. Balik sa classroom. Nagpaalam ako pangatlong beses. Pwede bang umihi? Punta ulit ako sa banyo. May tao pa rin. Puta, may tumatae kasi siguro yung malamang, di ba? Malamang yung janitor namin yun. So, anyway, may isa pa namang banyo sa taas. Pero kasi sa school namin, may paniniwala rin yung sa banyo yun, may Bloody Mary. Alam mo yung Bloody Mary?
Oo,
parang, fuck that.
Ata ng school tal, may ganun eh.
Oo, para sa akin, fuck that. Hindi
kala ko yung school lang namin yung may ganun.
May ganun
din kayo?
Yeah, sa second floor. So sabi sa isip ko, fuck that, di ako iihi dyan, titiisin ko to. Diba? So, balik ulit ako sa classroom. Punong-puno na yung pantod ko, diba? Yung pinayagan ako ng teach, ay yung pinayagan ako ng isa pang paalam ko, bukas na, wala na yung tumatae, diba? So ihi ako, gago, di ko malabas yung ihi ko. Oo, hindi mo na malabas kahit ano.
Kasi sobrang pigil na.
Oo, ihi ka na, hindi ko malabas.
Baka na mo una.
So yun, sinabi ko sa... Oh, parang
naging
ganun.
Asin, nagiging asin yun.
Oo, parang ganun. So sinabi ko sa teacher ko, di ba? So nagpanik yung teacher ko. Tinawagan niya ngayon yung magulang ko. So sinundo ako ni tatay. Tatay sinundo. Tapos dinala ako ni tatay dun sa clinic ng mga work niya. Tapos sabi ng doktor, buti nakapunta ka agad dito kasi pag tumagal pa to, kailangan na namin magpasok ng tubo sa titi mo para makita kung saan yung bara or ewan ko, parang ganun. Basta kailangan na magpasok ng ganun.
Ah.
Pero pagdating dun sa clinic, inano lang ako, hot and cold compress.
Ayun, nakaihi ka na ko.
Oo, ina-assist ako ni tatay ng hot and cold.
So na UTI ka, parang ganun.
Hindi ko alam yun, basta sabi lang ni tatay, huwag ka kasi mag-ano ng ihi. Parang ganun.
O, umihi ka na mo.
Doon ko na, ano?
Koy, umihi ka na muna.
Kaya pa yan.
Ngayon pa siya nagkwenta na nun, no?
Ihi mo na yan, koy.
Kaya pa yan.
Okay. Yung nagiging gallstone. Para ata.
Kidney stones yun, yung masakit sa ihi.
Madali. Kidney stones.
Damn. Hindi naman lahi-lahi yung tol. Ang kidney-kidney.
Tingin ko kasi, sabi sa akin ng tatay ko, yung lahi-lahi na sinasabi na nila yan, usually, kasi pare-pareho kayo na kinakain sa bahay.
Gets. Okay.
Kaya tuloy, nagiging lahi.
Kasi yung lolo ko, ano eh, doon namatay si lolo eh. Sa ano niya, sakit niya sa bato, doon siya namatay. Okay. Oh, yung lagi na siyang pupunta sa ospital, tapos yung mag, ano yan, yung ganun, tapos ikot-ikot yung mga dugo niya.
Dialysis.
Ay, dialysis.
Hirap daw nun, yun.
Tapos si tatay, dati rin na ano si tatay na na-diagnose siya na may ganun siya. So parang sa isip niya, what the fuck? Lahat na lang ha, parang ganun. Pero ewan ko, nawala.
Kaya umihi ka.
Tol, nawala. Tol, nawala.
Alam, wala rin na yung kwesta.
Tol, pakinggan mo.
Tubig, dalan nyo ng tubig.
Tol, pakinggan mo. Nawala yung ganun ni tatay. Kaya doon naniniwala si tatay sa prayers niya. Doon nagsimula parang lalong tumiba yung ano niya. Then nawala eh. Like, what the fuck? Nawala.
Well, lahat naman kaya ng prayers eh. Di ba yung sabi niya sa Bible eh. Lahat kaya ng gawin eh. Kahit nga hindi mabubuntis, may nabasa ako doon eh. Kayang, boom, basta decision ni Lord, magtiwala ka lang.
Basta decision. Pero kung di nag-decide, sorry. Ayaw ni Lord. No. Di ba, no? Magagawa mo. Dati rin si Nanay Tul na ano siya na parang nasabi ng doktor na may cancer siya. So, taranta yung buong pamilya namin. Tapos talagang nakakalungkot, di ba? Biglang sabi ng, sunod na sabi ng doktor, mali yung ano nila. Oh, yung findings nila.
Mali yung basa.
Ha? Mali yung basa. Hindi mo alam kung magagalit ka o matutuwa ka. Kasi nagagalit ka. Nataranta kaming lahat. Bilang mali pala. Pero buti na lang mali. Pero alam mo yan. Pero...
Pero hindi sana kami matataranta kung tama yung balitahan nyo.
Pero buti na lang mali.
Pero buti pa rin mali.
Nakakainis ka ng doktor ka. Pero alam mo, gusto kita.
Nalito na yung doktor, no?
Anyway. So, anong ano? Bukas punta akong Bali.
Yeah.
Kala ko pa Mindanao.
Bali sa Mindanao nga yung punta ko. Ano? Yeah, slow naman eh ito. Kala ko genius to. Pinagmamayaman pa naman kitang genius ka.
Ako pa yung nagtanong. Naka-set up na pala yun. Na-set up ako doon na.
Bali.
Swabe yung counter, no? Swabe.
Bali sa Mindanao ang punta ko bukas. Han. Nakikita ko yung...
Ilang araw ay doon ko? Ilang araw?
5 days? 6? Parang ganun. So, makikita ko ulit. Yung bahay namin doon, hindi na yun yung dating... Ni-renovate na eh. So, hindi na... Kasama ko yung mga babae ko. So, makikita nila yung pagka-pure ng lugar na yun. Gusto ko ang daling ko kayo talaga lahat doon eh. Parang nakakahiya lang.
Kami? Eto, mukha bang masama tingin ng pamilya mo sa ganitong itsura?
Ano ba?
Akala ko nahihiya si Koy sa atin na makikita natin yung kababa. Yung pala nahihiya ka dun sa kanila na dadalhin kami.
Nahihiya ako sa, na sila yung dadalhin ko dun.
Yeah. Ganun. Yung tama yung pagkaintindi mo.
Oo, diba? Tama yung pagkaintindi niya.
Na-outsmart natin si Koy. Okay, para, guys, parang slow si Pram ngayon ah. May kulang ata kay Frank ngayon, guys.
2-0! 2-0! Na-2-0 natin si Frank.
Mate, hindi mo suot yung cyclops mo kasi.
Okay.
Normal na tao.
Normal na tao ka. Asa na ba yung ano mo? Nasuotin mo, gagi.
Anong mga ano nyo doon, Koy? Mga gagawin yung trip?
Walang trip doon. Ganun ka-lublib yung lugar namin.
Doon na tayo mag-trip, no?
Ang trip doon, bilangin mo yung ano, military.
Yung plaza, yung trip doon, yung plaza. Which is normal na plaza lang siya, ganun.
Modern plaza na sila.
Oh, yun nga, hindi ko alam eh kung gano'n ka nag-modern sila.
Wait, kasarap pumunta sa plaza doon.
Oo, oh, tol. Tsaka yung dagat doon na... Pero yung pangsinimuan na dagat lang. Yung
black sand.
Black sand. Yan, ganun. So may nakaputing babae naliligo doon. Oo, yun. Ganun.
Ang trip doon, bibilaan niyo yung militar na dadaan sa harap ng bahay nila.
Ano food trip doon, Koy?
Yung mga kamag-anak... Yung mga, tatawagan ko pa
yan,
pala
culture
sila.
Culture yun.
Hindi, di.
Ano yung pambato ng...
Handog!
Bibo.
Hindi pa yung tender juice.
Hindi, tatawagan ko yung mga kamag-anak ko doon.
Ang ponyo mo naman, laking tender juicy ka pa nakika.
Ito, no.
Kung ano kami dati.
Bakit?
Third generation talaga na ako siya.
Ikaw laking tender juicy ka rin? Di ko nag-try yung iba?
Less than tender juicy. Nakakaya yun, ha?
Yung ano pa yun, yung maliit na hotdog pa yung kay Koy.
Ano to si Koy?
Hindi. Yung mahabang hotdog.
Ay, si Frank's na hotdog.
Doon mo malalamang cheese medyo dog. Konyo yung bata pag maliit yung hotdog niya, tol.
Bakit?
Ewan ko, kala Paolo, ganun eh.
O PSG kasi yun.
Sabi ko, pagkaya yung hotdog niyo, kulang parang...
Mini hotdog.
Oo, oh, ganun.
Kulang.
Yung pala pang ano siya, pang rich kid.
Hindi sapat sa isang kagat.
Bite size, no?
Bite size.
Kasi pag normal ka, isang dangkal yung hotdog mo eh. Pero nakita ko kala Paolo yun, maliliit na ganun, nagpiprito siya. What the fuck? Tapos yung mga pagkain nila, nakalagay sa karton yung cereals. Ano to? Nakalagay sa karton yung pagkain niya. Cereals? Di ba ganun yung cereals? Naka-box? Ano ba, Frank?
Ano ba?
Bakit sila may dalang ganun karton sa ano?
Sino?
Sa school.
Tanga si Paolo.
Sa bahay na yan.
Nila. Sa bahay nila.
I was lost. Yeah. Kala ko sa school pa rin may dala sa cereal eh.
Yeah. Anyway, so yun nga, ang adventure ko mamaya pa lang madaling araw. Ganun. Saya. Saya siya. Tapos tatawagan ko na yung
mga... May sakyan ka dun?
Meron.
Kia Pride.
G-Wagon.
Tanga, ano, may...
Hindi, ano mo nga, picture mo, ano, itsura.
Hindi, nandun yung LC.
Kalsada. I-drawing mo sa utak ko kasi visionary. And visual ako eh.
Visual ka, okay.
Visionary din.
Yung kalsada dun...
Main road yan, kuya.
Main road, two-way. Umpisahan natin sa airport. Oh, umpisahan natin sa airport.
Airport. Ewan ko lang kung ganun pa rin yung itsura ng airport dun.
Oh, yung natatandaan mo.
Pagdating mo dun airport, walang aircon. Tapos ano, parang open
Cebu?
Siya.
Mukhang nung Cebu yung airport.
Hindi, mas high-tech pa yun, son. Mas high-tech pa yun.
So, hindi pa
yun. Mas old school. Pero paglapag mo doon, mararamdaman.
Guys, so saan ang landing yan?
Sa Osamis.
Alright.
So, anong pangalan ng airport? Osamis Airport? Ganun?
Ewan ko, OZMZ. Hindi ko alam. Hindi ko alam.
OZMS.
Next. Okay.
So, yun nga, maano mo agad yung amoy, yung hangin ng Mindanao kasi hindi siya aircon eh, di ba? Ganun. Tas,
kaya yung airport doon, napapalibutan ng gubat. Mga puno-puno.
Puno na agad. Ganun.
Dito kasi, puro...
Beach vibes o gubat diba, vibes? Magkaiba yung gubat trees tsaka beach trees eh.
Gubat eh.
Medyo gubat
eh. Oo,
oh, talagang paglanding.
Hindi siya beachy.
Para ang maglalanding sa bundok.
Jurassic Park, ganun.
Hindi naman yata.
Hindi naman ganun na, pero parang...
Basta ano makikita mo doon mga porter. Ang dami nila. Sir.
Tagalog ang salita.
Hindi, Bisaya gagi. Oh.
Marunong mag-Tagalog.
Marunong naman sila mag-Tagalog. Oh, well naman, ganun. Pero, so basically, ang daanan doon, halos kabuong Kamindanawan.
Parang bansa na pala.
Isang papunta doon, isang pa ganun. Yung ganun lang.
Two-way.
Two-way. O, tapos parang hindi nagbabago siya. Ganun,
street lights. Ganun.
Saan? Hindi gaano. Hindi siya masyadong ano. Tapos,
ano nasa gilid? Talahiban?
Talahiban, oo.
Hindi naman, hindi talahiban. Iba,
yung ibang daan.
Puno. Hindi talahib eh. Hindi
thick,
siya,
ano,
hindi siya
forestry.
Ha?
Ano?
Ano na?
Wala, huwag pansin.
Tol, ito ang mapapansin. Ako, mapapansin mo dun, Tol.
Okay,
mabilang. Linawin nyo kasi.
Dito pala nakatingin yung isa. No?
Oo. Yeah. Pakapareho kayong tama, ano?
Parang sila pumunta dati doon, Frank. Matagal na yun.
Siyempre, magkaibang bintana sila nakaupo nga. No?
Ang mapapansin nyo doon, Tol.
Smart mo na naman ako.
Sobrang, ano, sobrang green nung dahon. Yun ang mapapansin nyo doon. Iba yung pagka-green niya kaysa sa La Union na dahon. Iba. Iba, san.
Kasi yung klima malamang mas tuyo dun eh.
Sa inyo, Tisa.
Baka.
Mas tuyo dun eh. Beachy dun eh.
Baka.
Sabi mo, hindi nga beachy masyado yung vibe dun. Siyempre yung hangin dun, nakakatuyo ng tao, ng balat, ng everything.
Nung napanood ko yung Oche, video mo, ano eh, parang kakaiba nga yung nyug dun eh.
Oh, ganun?
Kasi?
Basta parang manyug masyado.
Manyug, oo.
Parang ganun yung pagkaano niya, masyado siyang manyug.
Tapos parang pag nai-imagine mo, Frank, may beach kami kasi may yung bahay namin 5 minutes away sa beach lang.
5 minutes na.
Oh. Na drive.
Lakad.
Lakad hindi. Tapos Frank, pag ini-imagine mo yung sarili mo na doon ka nakatira, doon ka lumaki. Parang isang event lang sa isang araw, isang yun na yun, highlight na talaga siya, ganun. Kunyari, parang ganito, kasi, si nanay nung nagdala si nanay ng alam mo yung pangtabas ng damo na
malaki
yung pang galing America na yung Shears. Sa dulo hindi
ano
yung machine sa dulo may tali na umiikot
grass cutter
siya pero tali yung umiikot sa dulo
nakakatakot naman yun
hindi blade mas nakakatakot yung
nylon
di ba alam mo yun yung ganun yun dun sa mga kapitbahay nila parang big event tinanong nga natin yung grass cutter na yun. Oh.
Sila nag-review ba?
Ha?
Na-review nila yung
ganito. Oo, tingin nila yung, ano.
Parang kumbaga sa Amerika, sa Texas, mag-rocket launching sila. Parang gano'n.
Oo, gano'n. Parang,
mag-grass cut today.
Tapos,
saka
ano.
Saka ganun yung mga tao sa gilid.
Nag-volunteer sila na sila na lang yung mag.
Simpleng buhay.
Alam mo yung mga kapitbahay mo lang na tutulong sila sa'yo. Kami na lang sayang, yan.
Mabagal lang oras.
Basta, ano lang. Ay, tatanong kung magkano yung bayad. Ay, hindi lang. Ano lang, long neck lang. Mm. Parang ganun. So yun, gusto lang nilang mag-inom ng long neck. Masaya
kula
sila.
Kula po.
Oh, masaya dun. Kuwari, basta ganun siya. Pag may nangyaring something nakakaiba sa isang araw, highlight na yun. Ganun kasimpleng-simple ang buhay dun. Yun. Hindi ko lang, ngayon pa lang ako makaka-uwi na may tattoo ako sa ulo. Mm. Diba dati wala? Diba kalbo lang tayo nun, no?
3 days dun, parang 1 week, bro.
Oh, ganun yung feeling eh. Parang ang bagal ng
oras. Wow, dito pa lang.
Pero ewan ko lang ngayon, Dong. Hindi ko lang alam, di ba?
Yun nga din eh.
Hindi ko lang alam. At saka gusto ko malaman doon, Tol, paglapag namin, kilala ba ako doon? Dati kasi dumapag kami, hindi pa kami kilala. Pero sa Maynila, kilala na tayo noon eh, yung panahon na yun, di ba? Pero paglapag namin doon dati, wala kang pa nakakilala sa amin.
Tawag sa amin doon, Shaolin.
Oo, pag nilalakad kami, mga bata, inaasar kami. Shaolin! Salamat ka na sa teritoryo mo. Anyway, so yun ang gusto ko malaman. Paglapag ko doon, may nakakilala ba sa akin?
Malamang sa airport.
Ha? Airport pa lang.
Hindi natin alam.
Baka iba yung wifi nila
doon. May internet naman doon malamang eh.
O kaya nga.
VPN. Kailangan mo ng VPN.
Tsaka doon, tol, makakakita ka ng mga tao sa tingin mo talaga na, tayo na mabait to ah. Mm. Oh, yung pure pa. Pure. Hindi pa natamaan ng evil. Yung ganun. Yun, ganun. May heart sila. Pure heart. Yun ang maganda doon. Ha? Hindi pa nakakaano ng TikTok?
May McDo ba doon? Ganun.
Wala. Ewan ko ngayon.
Ewan ko lang ngayon.
Anong meron tatanda mong kinain nyo doon na masarap na local?
Wala sa bahay nila tol, nagluluto lagi yung lola niya. Kunyari, umaga, tanghali, hapunan. Iba-iba yung ulam nun pero lagi may partner na pritong baboy. Yung lola niya ganun eh.
Pero anong cuisine nila? Pantagalog din.
Hindi, yung sa, diba? Parang gano'n na rin eh.
Ah, okay.
Yung pagkain
Pinoy. Normal na pagkain Pinoy lang.
Pagkain Pinoy, Coke. Tapos may Coke sila. Ba, ano, pritong baboy.
Yung lola niya talaga, Provincia
from, vibes.
Yung mga pritong baboy na maliliit. Kahit almusal, tanghalian, hapunan, laging may gano'n.
Parang partner sa
partner sa niya.
Oo, gagi.
Ang gusto ko makita doon talaga, tol, yung tuko sa amin, kung nandudumpa.
Oo, oh, yun din.
Nirenovate yung, tol, yung bahay namin doon. Diba yung luma na, ni-renovate eh. Ginawang modern ni nanay eh.
Parang BGC ni.
Oo, ginawang BGC ni nanay. Pinakita niya sa akin yung mga picture ng loob ng bahay.
Oo, puta.
Puta, kala mo 5-star hotel oh. Nanay, anong ginawa mo dito? Parang ganun.
Nag-i-stand out yun sa street na yun ko.
Sabi ko, nay, hindi ba masyadong attention dito? No? Parang ganyan yung bahay. Oo, diba? Sabi nanay, bakit? Wala naman tayong cash eh. Hold up nila tayo dito. Eh, wala yung cash eh. Oh, gawin nila. Oh, anyway. So, doon yung luma pa yung bahay, Frank. May tuko talaga doon, tol, na nung bata pa lang ako nandoon na siya. Mahaba ata ang buhay ng tuko. O, ewan ko kung nagpapalit-palit siya. Basta mayroong malaking tuko doon. Eh, ma-echo yung bahay namin. Humongous yung bahay namin eh. So, pag nagtutuko siya, umi-echo talagang tuko. Tapos lahat ng mga yung mga normies butike. Na butike,
tatakbuhan na yun. Tatarad na
kasi pag sumilip na yung ulo ng tuko, parang dinosaur talaga sa taas. Ang laki talaga, tol. Ang laki. Ganyang kalaki yung laki ng ulo niya. Ganun. Yun ang gusto kong malaman kung nandudun pa siya, yung OG na tuko.
Minsan maliligo ka sa banyo, makikita mo.
Oo, gago pre.
Sisilip din niya. Ang haba talaga.
Natakot na yun sa babae.
Agad pa naman.
Ha? Hindi naman. Wala namang...
Wala.
Piling ko maagad lang siya pag kinorner mo siya. Pero hindi siya lalapit sa'yo eh. Walang ganun eh.
Hindi, wala.
Pero angas lang
tuwing nag-a... Saka tuwing gabi, koy, maingay talaga siya.
Oo, oh, diba?
Oh.
Parang angas lang pag nag-a-announce siya ng ano niya.
Dito yun. Na ako, oo. Oh.
Oo, oh, diba? Parang sa mga Leon yung... Siya naman parang... Tukko!
Para si Godzilla ako.
Oo, puta. Eh, nang yan. Umi-echo pa eh.
Dito na ako.
Yup. Yun ang mga adventures.
Dagong haba nun, no? Parang mga ganyan. No?
Saya.
Yup.
Bakit daw, pag ano eh, pag lagi nag-aaway yung mga tao doon, hindi tatapuan ng tuko eh.
Tuko, o diba?
Pag masasama.
Hindi, alam mo tol, good, sabi rin ng lola ko dati.
Good sign pala siya, tol. Good sign.
Kasi dati yung bata pa ako, maraming yung pumapasok ng mga hayop-hayop doon. Minsan may palakang pumapasok. Sabi ng lola ko, hindi, ibig sabihin, maganda yung ano ng bahay natin.
Spirit.
Oh, maganda yung spirit ng bahay. Hindi, bad spirit yun. Madumi yung bahay mo, gago.
Maglinis ka na.
Senyales na yun.
Dagas. Mga peste pala yung umahalo sa yun.
Yun lang. Basta yun, excited lang ako. Maaga lang lipad namin.
Kia pride pa rin kayo doon, Koy.
Hindi, gago. Jimny na doon.
Oh, yung LC nandun din eh.
Para kang yep, at LC nandoon din. Naka-excite lang.
Ang ina, oo.
Pero pa, wala na yung Kia Pride.
Eh baka nandoon pa, ewan ko. Yun ang idadrive
natin. Ang angas nun, Frank, yung Kia Pride dun, good running talaga.
Kia Pride B. Hindi yung regular na Kia Pride ah. Yung may automatic na bintana, ganun. Automatic. Tol, wala na palang lighter sa mga sasakyan ngayon, no? Yung ganun lighter?
Oo, oh, yung pinipindot.
Oo, oh, no, wala na pala, no? What the fuck?
Siguro masyado ng tanga yung mga tao ngayon. Baka mapaso sila.
Oo, no? Oo nga, no? Tanga ng mga tao ngayon.
Sisihin pa nila yung car company, di ba?
So, yung mas importante na yung charger, eh.
Charger, oo. Dati may lighter bawat, ano, no? Bawat sasakyan. Yung chinkole ba wala?
Meron.
Meron?
Meron pa, meron pa.
Oh, shit. OG.
Yabang.
Wala na kasi sisindihan, puro vape na eh.
Mm-hmm. Pwede rin.
Yeah, tingin ko lang ah.
Okay.
Kaya charger na.
Tsaka babasagin na yung sisindihan mo. Anyway.
Hindi kailangan.
Alis ka ba? Saan ka pupunta? Alis ka ba?
East Kailan ka pupunta?
Kailan? When and where?
Next month.
Next month.
Damn! Kailan ang ano, bachelor's party?
Oh, padispedida ka naman, Frank. Puta.
Ayaw magpapadispedida ako. Dispedida. Every month tayo magdispedida niya.
Well, yun yung point.
The hell, bro.
Bakit?
Balik din naman ako agad. Ha? Balik-balik din ako agad.
Wala lang. Parang masaya lang pa magpapadispedida.
Kapag East Coast ka na ba?
Ako?
Oo.
Hindi pa.
Check out ko lang.
First time sa East Coast ka?
Frank, saan ka doon?
Ikot akong Canada. Iba-ibang cities. Tapos,
East Coast ba yan?
New York.
Ah, New York, ayan.
East Coast, American, New York.
So, saan New York?
May ka mag-anak ka sa New York? Saan may ka mag-anak ka sa New York?
I don't think so.
Parang okay. So, hotel-hotel kayo dun?
Oh, lagi naman. Sa LA lang ako minsan tumit na tutulog sa mag-anak.
Okay.
Pero the rest, hindi na. Sa Canada, yun, ikot ako Montreal, kung ano-ano eh. Kung tayo, Toronto, mga ganun.
Kitain mo yung mga 2JE natin.
Oo, oh, sino mga nandyan? Hit up nga, sa IG.
Meron ba dun?
Tour nyo ako, tour nyo ako.
Alam ko meron sa Canada, meron. Mga 2JE sa Canada.
Talaga?
Ang pagkakaalam ko.
Nakapunta ka ng Canada?
Hindi pa. Parang wala akong interest eh. Pag tinitingnan ko, parang nabuburingan ako pag sinisilip ko siya. Konti
ng tao, tol. Tinignan ko yung size tsaka population ng Canada. Sobrang konti.
Ah, ganun? Tsaka yung review din kasi ng mga taga-Canada, hindi maganda sa sariling lugar nila. Kaya
tingin ko tol, pag Pinoy ka, mabuburingan ka talaga sa ibang bansa. Kasi nga daming tao dito. Tinong dami na natin. Ang hirap kaya gawin ito sa ibang bansa.
Totoo yun tol. Sa ibang bansa, hindi
mahirap gawin ito. Hindi ma-execute
mahirap ito. Ano yun, mahirap siya i-gather.
Oo.
Kasi tingnan mo, lahat tayo dito walang trabaho. Kaya nagagawa natin yun. Hindi naman ganun sa ibang bansa eh.
Kailangan naka-schedule talaga yun.
Oo. Hirap nito. Assemble ng ganito.
Mm-mm.
Para, di ba, nanonood lang sila sa atin ngayon. Di ba, no?
Tol, alam mo nung recent travel ko, tapos pagbalik ko dito, doon ko talaga na-realize na, shit, islander pala talaga yung lifestyle namin.
Yep.
Islander, island boys talaga.
Yep.
O kasi tuloy-tuloy ako kung saan nagpupunta, di ba? Mm-hmm. Nang tuloy-tuloy. So, ang bilis mo tuloy madi-differentiate. Gets mo? Kaysa nag-travel ka ng like 6 months after pa ulit. Di ba? Malayo yung para makompare mo, di ba? Eh, nag-travel ako ng sobrang ikling panahon na ang dami kong nakitang kultura. Eh, biglang, damn, pagbalik ko dito. So, nag-drive ako kung saan-saan. Pagbalik ko tuloy dito, damn, island boys.
Chill, like, no?
Oo.
Mas chill ang Pinoy,
chill
no?
Talaga. Chill. Yung itsura, yung roads. Sabi nga sa tatay ko, naramdaman mo na ba yun na parang isla pala yung Pilipinas? Sabi niya, imagine mo na lang, iho, yung EDSA main road natin dyan. Pag walang traffic, dulo-dulo, Malabon hanggang Pasay, less than 20 minutes, kaya mong hatawin yun. Eh.
Mm-hmm.
Yung main road ng Pilipinas, di ba? Oh, isa sa main island na natin yun, ha? Yun yun, 20 minutes yung highway natin. So.
Yung ganun, nang ibang bansa ka, di ba? Paglapag mong Pilipinas, naamoy mo agad yung Pinas, no? Di ba ano, diba? Parang may dagat?
Distinct smell. Oh,
ganun na ganun. No? May dagat.
Koy, kahit galing ka nga lang Mindanao eh.
Ano?
Pagbaba mo ng Manila, iba rin yung amoy. No?
Distinct smell. Pero yun nga, parang isla, tas maliliit nga siya. Hindi siya konektado pa. Di ba?
Sa States, tol, pag matagal na ako sa Pinas, binapunta akong States. Paglapag ko ng airport, parang amoy balikbayan box. Parang,
oh, yun talaga, no? Ang galing.
Amoy America ba, no?
Ano oh, yung dryer sheets yun eh, na-figure out ko na.
Yata, ewan ko.
Talagang ni-research ko, ano yung amoy?
Iba yung amoy, no?
Ah, dryer sheets.
Kaya,
sa,
nung,
sa,
ano?
Sa Amsterdam, amoy marijuana.
Oo, no?
yung bagong balik ka dito, sinasabi mo nun lagi, ano, ang konti nung hangin dito kumpara sa America.
Hindi, mali yung word ko na ang konti. Yung pala makapal lang, kaya ang tagal pumasok sa ilong.
Kasi parang sinasabi mo lagi yun, nahihirapan humid, ka huminga.
Ang kapal, alam mo yung parang...
Humid. Oh, may... Ah.
Parang gano'n. Hindi ka tulad sa States na... Dito parang...
Smooth air.
Kaya nahihirapan ka huminga nun, Koy.
Oo, parang nahihirapan
ako. Diba yung bago ka lang dito, sinasabi mo lagi yun, nahihirapan ka huminga.
Words cannot explain, eh. Action speaks louder than words.
Kasi saan mo visual ka, eh.
Yun nga, ganda nga.
Pag nagkwento, may action pa.
Wala ka nang kailangan sabihin, eh. Talagang... Wala, ang tanga ko na lang kung di ko pa naiintindihan
yes.
Yung gusto mo.
Nag-adjust nga ako sa'yo, Frank.
Galing, talino mo talaga. Amen, brother. Galing, no? Galing.
Nag-gets mo ka, di ba? Pag sa Amerika.
Huwag ka na kaya magsalita. Ganun lang tayo mag-usap.
Pwede.
Mas naiintindihan ako bigla, eh.
Pwede.
Galing. Di ba, pero tama yun.
Sino ba yung kunento ni, ano, ni Jeto kagabi na meron ng ganun yung ilagay sa utak na chip, tas makalaro ka na ng chess.
Oh, kay Elon.
O yun, ang kinikwento ni Jeto kakahapon eh, no?
O tinray na yun eh. Oh, may ano ka na, telekinesis ka na ba?
Ganun na.
Utak mo lang.
Maglalaro ka ng chess ganyan.
O, utak mo lang. Computer game ako. Ginawa nila yan sa unggoy una eh.
Damn. Takina sparring tayo ganun yung gamit ko.
Dick. Pero para sa ano kasi yun talaga mga taong ano yun? Paraplegic, yung di makagalaw. Para makapag-communicate
sila. Para doon, oh, para doon. Oh. Pero pwede na siyang pag tumagal, di ba, tol? Pag tumagal, maging panglahatan na siya baka.
Oh. Baka may mga doon sa opisina nila may underground nagsusok-sok ng chip sa sarili nila.
Oo, ano? Yeah. Oh, ano bang doon kung nando doon ka? Oh. Saan si Sir Elon? Wala.
Sir Elon.
Sir Elon. Kukuha na to si Puto ng chip, no?
Ay! Wala. Ay, ko, Igoy.
Wala Sir Elon.
Sa pagkakilala
ko. Kilala mo talaga si Puto.
Sa pagkakilala ko.
Nagigits ko, nakikita ko din eh.
Sir Elon?
Neuralink. Sir Elon?
Sir Elon.
Break muna tayo, Sir Elon. And we're back, round 3 na ng 2 Jones Lifestyle Podcast. Magtatanong na ba?
Kagabi.
Ay, hindi pa.
Nilibre ako ni Ives.
We! Tol! Hindi ka na magkapo
si Ives
eh.
Kagabi, son. Bigla-biglaan pa, tol. Wala nang plano. Ako nga, plano ko na mag-impake, mga ganun. Bilang video call siya. Koy, magbuka mo dyan. Libre kita. Date kita. Sabi niyang ganun. Tapos una, parang hindi ako makapaniwala, di ba? Parang, weh, talaga ba? Pero talaga eh, pumunta sila dito. At si Jeto at ganyan. Ito nangyari. Punta kami dyan sa mga kapi-kapihan dyan. Sa Mulito, di ba? Gusto niya kape. Sabi ko, anong gusto mong inumin? Ay, sabi ni Ives, huwag yung nakakalasing. Mga ano lang, walang alcohol. Sabi ko, okay, weird. Parang hindi ko in-expect. Dito si Ives ah. Okay, punta kami doon. Harap kami yung kapihan. May nakita kami yung kapihan doon. Medyo, hindi naman pricey ba? Ewan ko. Kay Ives hindi pricey yun. So, yung mga kape. Tapos, pagkain din, dalawang set ng pagkain, di ba? Parang tigpo 430 isang pagkain. O yan, kain.
Wala, panis. Ives pricey.
Panis, wala. Wala kay Ives. Hindi big deal kay Ives. So ngayon, nakaupo na kami doon, di ba? Yan. Biglang, sa kabilang table, ibang bar na to siya, inuman. Parang iingit ako. Sabi ko, Ives, tama bang nagkapi tayo? Parang sarap mag-beer doon. Oh. Kasi medyo yung panahon parang sarap mag-beer eh. Di ba?
Umambon nga ng madaling araw eh.
Parang sarap mag-beer, Ives. Oh. Sabi, hindi ko eh, dito na tayo. Kasi baka, kaya hindi kita niyaya ng inuman, baka sabihin mo, hindi ako seryoso eh. Gumanin siya. Baka isipin ko daw may problema siya. Sabi niya ganun.
Oh, sabihin mo kasi lasing ka na naman.
Kaya tinatry niya magpaka proper ba?
Okay, sabihin, fine. lasing lang.
Eh, inabayaran na ni Ives yung ano. Sabi ko, hindi Ives, lipat tayo. Sabi ko ganun. Tapos, napansin niya, hindi ko niinom talaga yung ano. Kasi, di ba pagkape, tapos mag-aala ka, di ba hindi yata good yun? Tama ba? So kaya ayoko siyang inumin. Tapos sabi ni Ives, tang inuminsan na lang kita ilibre ko eh. Hindi mo pa iinumin. Sabi niya ganun. Eh, sabi ko, nakakaingit talaga dun eh. Lipat tayo, fuck it. Sabi ko ganun. Fuck it, okay na yan. Ako naman magbabahay dun sa kabila eh. So lipat kami dun. Order kami ng tigda dalawang beer namin, di ba? Tapos konting pulutan, ganyan. Ganda ng kwentuhan, ganda, ganyan. Tapos, akala ko mag-i-end na yung gabi namin. Okay na to, tigda dalawang beer. Bilang may lumapit sa akin na nakikinig daw siya ng music ko na ano siya. Ano ba siya dun sa bar na yun? Basta shout out kay Nel. Naalala ko yung pangalan niya eh, si Nel. Oh. Kung ano man siya yung trabaho niya dun, di ba? Sabi niya, sir, invite ko kayo dun sa taas. Check out nyo lang. Bali nyo, magustuhan nyo, pwede kayong mag-cigar session doon, ganyan-ganyan, o ba? Tsaka, ano ko na rin kayo, parang libre ko na kayo ng tigi-isang drink man lang. Kahit tigi-isang drink lang. Sabi ko, sige, pagtaas namin dito, bam. Punta kami doon, akit kami, ang ganda ng lugar, no? Ang ganda ng area, mag-good crowd. Ang ganda din ng music, puro Nate Dogg yung mga pinatutugtog, tol. Ganda.
Dito yan sa Alabang, tol.
Yes, tapos sinerva nila kami ng drinks, na cocktail, tigi-isa-isang ganyan. Siyempre, hindi namin alam kung ano to. Pero inom pa rin. Okay, sarap. Mamaya, may bagong set na naman ng drinks. Sabi ko, iba na naman. Iba yung design. Parang pambabae siya na ang ganda. Tapos sabi ko, ano na, malalasing kami. Hindi. Ano lang, patikim ko lang sa inyo to. Bilang may dumating na naman na bagong set. Nang ano, gusto nila kaming lasingin ata. Tapos yung huling dumating, yung may usok-usok pang display na gano'n. Alam mo yung may takip pang gano'n, tol? Tapos iaangat pa nilang gano'n, may usok-usok. Wow, holy shit! Tapos bilang naglap, may plato nang dumating. So sabi ko, uy, teka lang. Hindi, sige lang, patikim namin.
Masyado
lang
too much.
Ay ko, masyadong too much na to, kuya. Hindi, okay lang yan. Bilang sinerba nila kami yung tahong na may cheese na, tol, no? Yung, oh, tol, first time ko kumain nga ng tahong kahapon, eh. First time ko, oo.
Ah. Big tahong, cheesy big tahong.
Eh kung ano man
yun. Yes sir.
Basta masarap eh.
Cheesy big tahong.
Masarap siya eh.
Cheesy big tahong. Oyster, tol.
Ayun. Ay, hindi tahong yun.
Oyster yun, boy. Oyster yun,
kung ano man yun.
Ha? Yung tahong gulay green,
boy. Well, first time ko pa rin kumain ng oyster. Oh.
So,
Talaba.
Talaba yun, Frank?
Malaki ko, yung malaki.
Oo, malaki.
Talaba.
Talaba yun, tol.
Basta may cheese, no?
Sa Ilocano, tiram.
Sarap, masarap nung ano. Pero wala lang, nakakatuwa lang.
Paano nag-end, Koy? Paano nag-end?
Ay, nagbabay kami.
Hindi.
Paano nag-end?
Kasi pagkakwento niya, parang mayroong ano, climax o something eh. No?
Parang may something na abangan niyo eh.
Nagbabay kami.
Ano ba?
Unexpected ka talaga minsan, Koy.
Wait.
Tinanggihan niyo pa yung next na binigay.
Wait. Kika, kaya ko lang siya.
May build up eh. Wala, nagbabay kami. Okay.
Kaya ko lang siya gusto ikwento, son. Kaya ko siya gusto ikwento kasi nakakatuwa lang na kumbaga para sa akin, oh, kita nyo, kasi minsan di ba tol, parang minsan pinapasama nila ang fame minsan eh. Parang pinapasama nila na parang, oh, dapat okay lang, ganyan-ganyan, da-da. Pero yun yung mga advantages minsan eh, naman, di ba? Inexpect, di ba? Na inrato kang maganda. Basically, matatrato kang maganda pag may fame ka eh. Di ba? Pero hindi naman kailangan maging famous ka na influencer. At least, kumbaga may clout ka man lang. Yun, para makakuha, may magagawa kang hindi magawa rin ng iba.
Right. Sabi, mastery nga leads to fame. Eh. So kahit hindi mo minimission ng fame, kung may na-master kang isang skill o isang product o isang service o kung ano man,
yeah.
Wala kang choice kung hindi makilala ng mga tao. Ganun talaga.
Yes. Kahit enough na clout lang, hindi nga, kumbaga hindi kailangan maging celebrity ka, di ba? Enough na clout lang na pwede kang hindi pumila at pupunta ka ng club. Yung mga ganun lang, no? Di ba, tol? Or kilala ka ng mayor o ano man. So yun.
Bakit din yung fame na kupal ka?
Bakit yung ganun yung kilala kang ganun? Yung kilala kang kupal?
Hindi nila mararanasan yun. Yung ganun sa atin.
Kaya nung kagabi, nandun ako, dun lang ako natutuwa na kita mo ito yung mga, di ba, mga libre-libring ganun na wini-welcome nila tayo ng maayos, di ba? Yun, mga ganun.
Nagkusa sila eh.
Tingin ko yun din yung balik sa'yo eh kasi nag-share ka sa mundo eh.
Parang ganun na nga.
Di ba? Parang yun yung advantage niya. Na nag-share ka sa mundo, na-consume ng tao yung shinare mo.
Kita mo ito, Frank, ha? Totoo yan. Ako yung nag-share nung gabing yun eh.
What do you mean?
Ako nang libre kay Kuy Kuy nung una eh.
Kita mo yung mga niya, dumating. Sabi niya, ganda tingnan mo, ng, ang bilis ng balik. Nilibre ko na si Kuy Kuy. Ang dami ng alak na dumating.
Right.
Nalasing na lang to. Ang bilis ng balik. Kaya sabi ko, sige maging mabait na kayo sa akin.
Tuliyan mo na yung mga gastos ngayong araw. Sabi niya ganun. Isipin mo, ininom na lang natin yun. Kasi ang dami talaga, tol. Puta, kakaiba pa yung mga ano drinks.
Yep.
Masarap eh. Yung mga special halo, mate. Sarap. May gusto nga akong isa dun eh.
Pagdating pa namin doon sa lugar na yun, sila naman. Kasi may gusto silang punta ang isang coffee shop. Sabi ko, wag dyan, Ives, kasi ano, dudumugin. Dudumugin ako ng mga tao dyan. Nasabi na, okay, sige, ikaw bahala. So pagdating namin doon sa lugar na yun, sila naman, Kuy, parang mas dudumugin ka dito. Kasi ang daming tao eh, di ba? Sabi ko, kalma lang kayo. Walang hindi ganito sa hood ko. Walang ganyan dito. Which is totoo nga. Walang nagpa-picture. May nagpa-picture ba na ano? Wala. Yung mga bandang huli lang naman, di ba? Oh, pero walang nang gulo.
Alam din nila tamayming ba?
Ganun yung hood ko eh. Kumbaga, sanay sila sa mga ano dun eh. Celebrity. Di ba? Yan ang hood ko, Frank. Tanong tayo, Brother D!
Okay, tanong to ni Josh. Ano ang pwedeng gawin kapag may sumisira sa negosyo mo? Like kaaway or haters mo bumibili ng product, then i-review na madumi or sira yung dumating kahit hindi naman talaga.
Damn, dirty game, no? Narinig mo ba?
Tanong ni Josh.
What the fuck, no? So may gumagawa pala talaga ng ganun kaya? Si hindi ko, ha?
Maybe.
Dirty game yun, ha? Oh, shit. Okay, anong gagawin mo? Ikaw, Frank, oh.
Well, ako as a businessman, tutuloy ko lang kung ano yung mission ko, hindi ako magpapadistract doon. Tandaan nyo na lang yung Jollibee na nag-viral dahil hilaw yung manok nila, kinabukasan tumaas yung stock value nila. Oh, just...
Yep. Kailan yan sila nag-viral?
Yeah, 2 years ago.
Ah, so Jollibee na sila. Kumbaga, Jollibee na sila. Gets. Ano rin tuloy, nung unang lumapag yung mga JDM sa Amerika, pinagtawanan sila eh, kasi nag-overheat sila sa Skyway. Mm-hmm. Hindi kinaya. Ganun. Dali ba mabilis dun? Mm-hmm. Hindi, eh, pang-Asian lang yung takbo nila. Mm-hmm. Kaya sila parang medyo, eh, hindi naman viral dati tawag dun eh. Basta nabalita sila. Kumbaga tinawanan yung product ng Asia, ng Japan dahil nag-overheat sa Skyway. Pero, yun, nagtuloy-tuloy lang sila. Pero grabe no, may gumagawa pala niyan. Dirty game. Pwede ba nilang counter-attackan ng ano yun? Good media naman. Kaso baka maligaw sila, mawala sila sa mission eh, no? Mm-hmm. Shado sila nag-focus sa hater, no?
Malamang good media naman yung pinuput out nila from the start, eh, di ba? So tuloy-tuloy lang.
Gets.
Dapat mas maraming kumakalat na good media na gawa mo kaysa dun sa naninira sa'yo. Pag nasira ka niya nung kaya sa isa niyong video na bad media, hindi ganun ka-strong yung ginawa mo sa ano, brand.
Gets.
Yeah. Wala man lang, ano, wala man lang kumontra. Pag walang kumontra dun, baka totoo din.
Oo nga, no. Hindi pag walang kumontra, mas hindi totoo.
Hindi, kasi sa experience ko, limbawa, may tumira ng product, may magko-comment at magko-comment na totoong nakabili or totoong kliyente na. Baka hindi ka talaga nakabili, kaya nasasabi mo yan. Gets mo? So, dapat may magtatanggol dyan eh, kung maayos din talaga yung pagkatayo. So, signs yan. Kung wala nagtanggol dyan sa company mo, most likely, hindi pa talaga maayos yung produkto.
Damn. Crazy.
Pwede ba dyan yung there's no such thing as bad publicity?
Pwede rin eh. Totoo din yun eh. Pero para sa akin, may diminishing returns na tinatawag eh. Naaabot sa point na imbis na dumadagdag yung supporters mo,
nababawasan
pa ng significant. So, depende rin. Depende rin.
Okay. Yep.
Josh, okay na.
Uy, sa mga baba, may sasabihin nila na huwag banggitin pangalan nila.
Yeah,
nakita mo yan. Dati kasi... Uy, na-blur niyo ba yun, gago?
Hindi, nalabas na
yun. Alam na ni Pudong. Alam na ni Pudong yung pre. Huwag nga paano. To, tanong to ni BK, tama. Anong magiging game sa mga babaeng walang kamuang-muang sa sex and shit?
Game?
Game. Ano ang magiging game sa mga babaeng walang kamuang-muang sa sex and
so,
shit?
So, ano yan? Hindi niya pa babae?
Siguro.
Or babae niya na?
Check mo muna kung ilang taon yung babae.
O yun, importante yun ha.
Oh, edad years old pa lang, gusto mo nang
pero kunyari lagay natin sa ano tol, babae okay, niya na. Kunyari babae niya na, hindi niya na didiskartehan.
Okay.
Kunyari babae niya na. Para sa akin tol, kunyari yung babae, kunyari virgin pa. Sa tingin ko, wag mong try kuhain yung virginity niya nga eh. Mm-hmm. Sa tingin ko, hayaan,
ibigay niya sa
oh, hayaan mo lang na siya yung mag...
Kusa.
Oo, oh, magkusa. Yun
kung kailan siya maging ready.
Oo, oh, ganun. Mm-hmm. Sa tingin ko, yun yung best move dun sa mga virgin. Diba? Yeah.
Hindi naman din yun yung mini-mission talaga.
Oh, sa bagay.
Diba? Oh, hindi naman bagay. Yun yung dapat tinitignan mo eh.
Bagay.
Baka bata pa to.
Nagtanong dyan?
Kaya yun ang ano niya.
Tapos dahan-dahan lang na sex, diba?
Yun nga, yun, diba walang game sa sex? Anong game? That wala ka nang kailangan dyan eh dahil wala na nga ring...
Ano?
Baka kasi yung tanong niya kung ipapasok ko lang sa sexting ah. Mm. Paano, baka iniisip niya, kailangan manggalingan o ano.
Hindi.
Kaya,
pero let's say, kunyari, hindi niya pa babae. Kunyari, hindi niya pa babae. Anong game?
Turo mo na lang ko yung tinuturo mo na kailangan mas, isipin mo na mas fragile yan, mas patient ka sa mga virgins kasi nga.
Ano diba? To? So, babae, niya, babae mo na?
Oo. So, babae mo na siya. Yung, diba? Hindi na, non-sexual na ano atake.
Yeah.
Diba? Paano mo... Oh. Pakikisamahan ng
isang medyo virgin. Tatanggapin mo na marami silang gagawin na medyo parang natatangahan ka pa. Inosente pa nga sila eh. So, kailangan maging patient sa kanila. The way rin sila mag-isip, medyo slow pa sila. Yan. May yung para sa'yo na hindi naman nakakatakot, mas takot sila dun. Yun, kailangan maging patient ka talaga. May pasensya ka
sa'yo. Tingin ko wala pa din dun yung connection talaga sa'yo ng tao pag ganun. Kasi hindi ba ang order is mind... Body, bago pa yung ma-unlock yung soul connection niya. So hanggat di pa niya na, isa-isahin mo, mind muna. Kakilala muna kayo, di ba? Tapos tsaka mo intindihin yung body. Pag siya na yung may decision nun, matik na susunod yung soul dapat. Di ba? So mind muna, connection muna.
Alright.
Sana tama yung sagot natin.
I think babae rin ang nagbubukas ng gates para sa sexual interaction, hindi naman lalaki.
Oo nga, babae talaga.
Di ba? So,
sila yung bubukaka eh.
Oo.
So, mag-unlock sila eh. Welcome.
Right. Open sesame.
Slide to unlock.
Up close.
Sila talaga may decision eh. No? So,
nag-i-invite sila eh.
Yeah. Ikaw, ang trabaho mo lang, ma-invite.
Ma-invite. That ka-invite-invite ka.
Invite ka. Kasi yung iba, feeling nila, kailangan sila yung mag-invite dun sa babae. Mali, hindi ganun yung dynamics eh. Mas tama yung, gawin mong ka-invite-invite yep. ka. Then, on her own terms.
Next.
Yung mga question na to, galing to sa free Telegram group ko, number one Telegram group in the Philippines. Kung gusto mo makapasok dun, may link sa Instagram ko. Yay, yay.
Send hassle kay Ari Gold Ginto sa mga gusto mong pumasok.
Ah, sa 2GE yan
ah. Yep.
Iba yun ah.
Yun, mas tight na circle yung 2GE.
Yes ah.
Ano ang tingin nyo sa AI at ano ang prediction nyo about dun? Tanong ni Lem.
Million.
Ano ang tingin nyo sa AI?
Tingin ko mag-a-advance na mag-a-advance yan, malamang. So, faster advancement. Mas lesser na yung thinking na i-require sa tao patagal ng patagal. So, nasa sa tao na lang talaga yan kung gusto mo pa mag-isip po.
So, maraming mawalan din ng trabaho, tol, no?
Marami.
Dog, nakita nyo ba yung AI Sora? Nakita mo na yun?
Sora, si Sora, yung gumagawa ng video.
S-O-R-A, oh. AI Sora.
Oh, si Sora. Oh.
Yung bagong, bago to siyang ano, di ba may chat GPT, oh, may AI
yan.
Sora.
Oh, alam ko yan, alam
yung gagawa ng video.
Video yung
what the
mo lang
fuck?
Siya. Ng video.
Tol, tang ina talaga, parang, para sa akin, what the fuck, next level na to ah. Pero i-type mo nga na, two boxers, championship bout. Ano magpuproduce siya ng video na may dalawang boxing hero nagsusunod. Na hindi mo maano kung, ano ba to, totoo hindi. Ganun siya ka...
Real,
oo. Ngayon, makikita mo pa. May mga flaws pa. Kasi, pero bago pa lang siya. Pero mahirap, bago pa lang siya, pero mahirap na nga ma-detect yung flaws eh. Para minsan, kunyari yung pusang naglalakad.
Yung version 1.
Oh, version 1, ganun na kalupit. Ang hindi mo na nga, kung hindi ko nga, kung hindi mo i-slow mo yung video, hindi mo makikita yung mga flaws eh. Di ba? Pwede nga mawalan talaga ng trabaho rin yung mga taga-edit ng video. Mga director,
kung isipin mo, the more na mag-advance lahat ng equipment or technology since then, lagi talaga may mga natatapakang trabaho.
Eh, sabagay,
tapos,
no?
Mapupush yung mga taong yun mag-advance. Yun talaga yung nagpupush ng advancement. Eh. Tawag nila dun parang pain of growing.
Pain of growing, okay.
So, di ba? Kung para makapag-create, kailangan may ma-destroy. Di ba? Yes, yun talaga ang cycle of life. Para may ma-create, kailangan may ma-destroy. Kung para may mabuhay, kailangan may mamatay. So, yun talaga yung magiging pain nun kapag hindi ka naka-adapt.
Creepy as fuck.
Alam nga naman, antayin natin yung mababagal. Alam nga naman, ganun yung gawin natin. Diba? Halimbawa, ano sa cellphone ko eh. Kung isipin mo, nakakatakot din talaga yan eh. Kung halimbawa, balik tayo sa 30 natin. Years ago, diba? Hindi ba nakakatakot sabihin sa'yo na makakapag-chat ka na, makikita yung mukha mo. Diba? Parang nakakatakot din siya. Kung isipin mo, may gadget siya na hindi mo malalaman, nabibideo ka na pala, napipicturean ka na.
Yeah.
Matatrack ko kung nasaan ka. O, diba? Pag binenta ko siya sa'yo ng dark way, makakatakot siya kung isipin mo eh. Alam ka namang isipin natin yung mga gagamit ng in a dark way, edi hindi tayo nakapag-advance ng ganito. Diba?
Pero hindi mo lang maiwasan kasi yung mag-isip ng ganun. Kasi criminal minds ka, diba? Hindi mo mag-iisip eh. Ganun. Alam mo, tol, mas madali na nga makagawa ng mga fake news nun. Kaya rin, sumulit yung AI Sora.
Again, tatalino na naman yung mga tao. Mas mahirap silang lokohin. Tumaas nga daw bullshit meter ng buong mundo.
Pwede, kasi yung mga bata
ngayon, pakitaan mo ng video, ang bilis na nila ma-decipher. Bullshit yan.
Oh, gets.
Diba? Hindi mo na sila madaling maloko ngayon eh.
Pwede. Diba?
Dahil nga sa internet, tumatalino yung mga tao.
Siguro pag tumagal, mas titignan na OG pag totoong director yung nag-edit.
Tama. Parang sa ngayon, may nagsabi na designer, si Yoji Yamamoto, na bihira na yung designers na marunong mag-drawing. Lagi na lang sila computer, screenshot lang sila mag-design.
Ah, okay.
O, ganun lang. Yun na yun. Yun na yung design niya. Yung screenshot na nakuha sa Pinterest. Yun na yun. Design ba yun? Di ba? So, ayan. Hindi ka tulad dati. Kailangan mo pa rin mag-drawing. Kailangan mo yung fit. Ayusin mo yung ganito. Medyo mas hands-on.
Dati nga tinanong ko si tatay, kasi di ba si tatay piloto, di ba? Sabi ko, tay, mawala kaya yung trabahong yan? Ah, pwede. Pwede mawala yan talagang.
Yun nga yung isa sa magandang mas mawala na trabaho ng human sa totoo lang eh. Kasi mas kayang gawin na accurate ang robot eh. Hindi naman sumasakit tiyan nun eh. Alam mo yun, hindi naman nagkaka-flu bigla yun eh. Di ba?
Inaantok, no?
O, hindi inaantok yun, doy. Tama, di ba? Baka karera nga ng motor, ay, pwede mo rin gawing AI. Bagay, parang Tamiya, ganun na lang siya.
Hindi, tol. Eh, sa bagay, siguro dati pang panahon to, siguro ma-improve naman yung paglilipad ng ano. Kasi minsan, di ba may autopilot, may mga sitwasyon na dapat tao yung mag-control eh.
So sa tingin ko, pwede nang ihalo yung AR dyan. Kumbaga, yung piloto, on shift siya, pero nasa lapag lang siya sa office, naka-VR siya. Tapos nakikita niya yung nangyayari, may kamay siyang naka-ready mag-take over anytime dun sa AI.
Tangino, iyo, ikaw yung pasahero. Ayos ah.
Oh,
kami lang nakaano dito ah.
Kami lang mamamatay ah.
Damay-damay tayo dito.
Pero pag nag-crash, mararamdaman din niya. Ganun yung kumpanyang pinagtrabahuan niya. No? Pag nag-crash, magsiself-destruct yung pad ng piloto dun.
Mamamatay din siya.
Realistic.
Oo, may crash. No?
Oo, may crash.
The fuck?
Diba? Ganun nga yung mangyayari dyan. Isipin mo, pag gera, ganun na yung mga sundalo, robot. Talo kayo. Walang heart yung mga yan.
Next question, Brother D. Maganda-ganda naman.
Wait. Cyberpunk na tayo. Huh? Yun, huh?
The fuck? Search yung talagang AS or mga. Parang, kaya yan. Ito na yun. Hindi yung siya mukhang 3D. Hindi siya ganun. Like, ito na. Yan. Kaya itype ko lang dun. Lucky ka, smiling at me. Kaka-create siya na. The fuck?
Ganda ng example niyo. Kaya niyo kay Maraya Kari.
Ha?
Maraya Kari.
Next question na tayo. Next question.
Hiwa-hiwala yung syllables masyado.
Maraya. Anong ginagawa nyo pag kasama nyo yung babae nyo tapos may nagbibigay sa inyo ng choosing signal like naikipagtitigan sa inyo at panayhawi ng buhok? At ano din ginagawa nyo kapag kasama nyo naman yung babae nyo yung babae nyo naman yung nakikipagtitigan sa ibang lalaki. Wala siyang pangalan.
Weird.
Gets ba?
Yes. Pagkasama mo yung babae mo.
Pagkasama yung babae mo.
May nakikipagtitigan sa yung babae.
Sa'yo, ng choosing signal sa'yo.
Yun mas madali. Kaya may kasama kang babae, may nakikipagtitigan sa'yo. Hindi, may kasama kang babae.
Kasi safe kang ngayon.
Kasama yung babae ko, tapos may nakipagtitigan sa akin. Kaya ganun lang ako sa babae, nakipagtitigan sa akin. Bahala na siya mag-isip dun.
Ako, utusan ko yung babae.
Yan din ang gagawin ko. Utusan ko yung babae ko. Mas madaling ma-hook eh. Parang mas magaan na agad loob niya, di ba? Kaibiganin niya yun. Mas madaling. Hindi pa ikaw yung lalapit, di ba?
Ano naman ang gagawin nyo pag kasama nyo yung babae nyo tapos yung babae nyo yung nakikipagtitigan sa ibang lalaki?
Parang nangyayari sa amin.
Free the bitch.
Oo, hindi ko na babae.
There go.
Pero ako, tol, hindi ko bibiglain.
She belongs to the streets.
Ako, hindi ko bibiglain, tol. Kaya rin nakita kong ganun. Alis na, hindi na, ayoko na. Ganun, yung gagawin ko, end ko na, hindi ko bibiglain. Magulo yun eh. Messy siya eh. Ako, kumbaga, tatanggapin ko na, okay, hindi ko na babae to.
Okay.
Tapos, habang di pa siya umaalis, tatry ko nang pigain ko anong mapipiga ako habang di pa siya umaalis. Pag dumating na sa point na too much na yung sakit na sa ulo niya, dun ko na i-let go. Or pag nagkusa na siyang umalis. Pero hanggat nandiyan pa siya, ipigain ko muna to hanggang kaduluduluhan. Alam ko mag-fade away din naman, mawawala to siya eh. Diba? Yun,
okay mo na lang in your favor yung ano circumstance.
Oo, ganun. Yep.
Checkmate.
Piga.
Next question. Ano sa tingin nyo ang advantage at disadvantage ng mga taong walang social media? Tanong ni Tarakis Kat. Ewan ko po.
Walang social media.
Advantage at disadvantage.
O dumatay sa advantage.
Advantage sa negosyo.
Nang wala.
Walang ang social media.
Walang social media. Advantage nun siguro, wala ang toxic na ano.
No, hindi ka nakakita ng mga shit, no?
Fresh yung utak mo, no?
Fresh yung utak mo. Yeah, siguro, ang advantage.
Pero ang isang disadvantage nun, parang wala kang ID. Kasi makikipag-networking ka, makikipagkilala ka, tapos hindi ka nila masilip sa social media, parang weird ka na.
Sa panahon ngayon, no?
Sa panahon ngayon, ngayon yung Instagram ang parang ID mo, eh. Parang wala ka bang friends? O tsaka, weirdo ka ba? Bakit ka nagtatago? Di ba parang, anong tinatago mo? Di ba parang ganun siya ngayon eh, di ba? Mapalalaki o babae man, ang check talaga nila yung Instagram mo eh. Kaya nga, kailangan mo pagandahin mo yung Instagram mo kasi para talaga siyang portfolio mo ba? Alam mo yun, ito yung ID ko, ito yung ano,
calling card.
Resume ko, ito na yan. Makikilala mo na ako dito pa lang.
Yep. Yun.
Kaya medyo may disadvantage yun kung wala, dahil mukha parang weirdo ka ngayon. Mm-hmm. Tama ba?
Oo, ganun din tingin ko. Tsaka, pero tingin ko nga doon, hindi nga advantage na fresh yung utak mo. Ganun eh. Kasi,
kapag iiwanan ka, no?
Ganun kaka-week. Hindi mo kaya maging fresh yung utak mo na nagsa-social media. Eh, kailangan na yun sa panahon ngayon.
Sabagay.
Eh.
Hindi, sagot ko lang yun sa advantage.
Hindi, kaya nag-gets ko nga.
Ano, ikaw, ano sagot mo sa advantage na ano?
Eh, hindi, pero baka iniisip kasi ng mga tao, di ba, na advantage nga yun. Ah, fresh yung
utak. Hindi, so, dapat. Sa mata mo na lang. Oh, sa mata mo, anong advantage ng walang social media?
Nang wala.
Sa mata mo lang.
Hindi ka mabasa ng ibang tao. Kung gusto mo yun. No, tol, no? Hindi ka mabasa ng ibang tao.
Bakit? Di ko nga, ewan ko.
Hindi, kung advantage niya nga lang ang pag-uusapan eh.
Diba? Anong nakikita mong advantage? Kilang,
Wala.
So, walang sa'yo yan ha, Frank ha.
Siguro kung kaya niyang mabuhay na enough yung lifestyle and everything, satisfied siya. Tapos wala siyang social media. Yun lang yung nakikita kong advantage nun. Pero para sa akin, hindi pa rin siya advantage enough kasi you're missing out. May development yung humankind na ganitong klase, hindi mo gagamitin.
Yes.
Di ba? Isipin mo yun, makakabuo ka ng another character mo. Hindi ko naman sinabing iwanan mo yung offline character mo. Eh kung kaya mo mag-build ng offline tsaka online character mo na malupit pareho, bakit hindi mo gagawin? Yun lang yung nakikita. Kaya wala ako talagang masabing advantage in whatever way. Diba?
Yes.
Disadvantage siyang malaki kapag hindi mo inayos yung social media mo. Kahit hindi naman kailangan may followers ka, whatever. Diba? Para lang yung trust na sinasabi nga ni Goy na may trust barrier, tanggal agad yun most likely sa tao kasi nakikita nila yung interaction mo with other people. Diba? So yun. Malaking disadvantage pag wala kang social media kasi nga para ka nagtatago.
Okay. Tama. So break muna tayo.
Let's go.
And we're back, round 4 na. Question na.
Takina, hindi ko ma... Almost na nasu... I don't know. Parang laging tuloy-tuloy siya.
Tanong to ni Slime You Out.
Slime You Out. Slime You Out.
Pinapaaral ako ng parents ko sa mamahaling eskwelahan. Third year college na ako ngayon. Nagbabayad sila ng malaking tuition fee para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Pero ang gusto ko talaga ay mag-rap at mag-business. Dapat ko bang suwayin ang mga magulang ko? Gets ba? Okay.
Okay, medyo magiging maingat ako sa sagot kong ito ngayon.
Gets. Kasi rapper siya
to. Kasi
at mag-business.
Hindi ko masasabi na kung ako yan, iba yung gagawin ko. Hindi ko kasi siya kilala eh.
Yes.
Pwedeng gusto niya mag-rap at mag-business, pero hindi ko alam kung pang dun ba talaga siya eh. Kasi kung ako yan, gagawin ko talagang okay. Kahit, oh, fuck it. Atake ako ng business ko, di ba, at rap. Dahil kasi yung sa tiwala ko, pagkakilala ko sa sarili ko, na kaya ko. Yun, sure bull ako na kaya ko to eh. At kung magkamali man ako,
kaya ko pa rin.
Or, at least, pwede ko magasisi ko sa sarili ko. Basta parang ganun ang dating eh, di ba? So, hindi ko maano sa kanya yan. Baka kuhain niyo yung advice ko na, sige, huwag mo na ituloy yung pag-aaral mo. Eh, hindi naman siya pang ganunan pala. Diba? Sa pagkakilala ko lang sa sarili ko, kaya ko na papasok ako, na ititigil ko yung
saka
pag-aaral
depende
ko.
Kung anong relasyon mo sa magulang mo. Kasi baka hindi mo kayang suwayin yun.
Pwede rin. Pwede
rin. Ay, sorry. Kung nung mas bata nga ako, yung sasabihin ko niyan, suwayin mo eh. Pero sa ngayon, nung mas bata ako, ganun yung masasabi ko. Pero sa ngayon, na-realize ko na huwag mo talagang suwayin yung magulang mo. Huwag talaga. Ka. Kasi susuportahan ka niyang mag-rap at mag-business kung nakikita naman ng magulang mong kaya mo yan eh. I doubt na hindi ka suportahan yan.
Hindi, paano yung sa pag-aaral nga? Saan?
Hindi, yun nga. So, halimbawa, makita ng magulang niya na ang galing nito mag-rap, ang galing nito mag-business, tapos magsabi ka sa magulang mo, titigil muna ako kasi magpo-focus ako dito. Papayag yun, sure ako. Well, pag nakita niya.
Oh, ipakita niya muna
magulang.
Pag nakita niya
salita, kaya mo.
Oh, halimbawa, yung mga batang sumikat sa TikTok and everything, di ba hinahayaan naman ng magulang, sige, tigil ka muna. Ang school nandiyan naman eh. Pero yung opportunity na dumating sa'yo ngayon, hindi yan basta-basta. Kung meron ganun yung bata, yun ay pinaka-sureball na sagot. Kung meron kang ganun, hindi ka sasabihin ng magulang mo na mag-aral ka pa rin. Hindi ganun yun. Ang school nandiyan lang.
Depende rin siguro sa magulang.
Yun nga eh.
Kasi pwedeng hindi, parang yan.
Hindi, hindi. Maraming sagot na depende. Ako, ang sinasabi ko lang, ito na yung masasabi ko sa kanya sa nakikita ko ngayon na hindi na depende. Kumbaga, yun na yun. Kumbaga, straight to the point na hindi na depende ganito, depende ganyan. Yun yung nakikita ko na kung tinatanong mo pa yan ngayon, baka nagdududa ka nga rin sa sarili mo.
Yun, baka.
Hindi mo pa rin kaya. Yeah.
Baka.
Diba? So kung nagdududa ka sa sarili mo ngayon, malamang yung magulang mo, nagdududa rin sa'yo. So ang sagot ko dyan, galingan mo muna. Kasi pag hindi ka nagdududa sa sarili mo, yung magulang mo, hindi rin nagdududa sa'yo, nagpapakita ka ng resulta, sila mismo magpapadrop out sa'yo, sure ako. Suportahan ka niyan sa kung anong career yung gusto mo. Kahit nga wala ka pang resulta pero makita nilang eager ka talaga na gawin yung gusto mo.
Yun, tama yun.
Diba? So hindi mo kailangan suwayin, hindi kailangan umabot sa point na meron kayong parang pagtatalo o may susuwayin ka. Hindi, ipakita mo na kaya mo, walang susuwayin, susuportahan ka pa nga eh.
Pero let's say kunyari nalagay siya doon sa magulang na talagang
matigas talaga.
Kahit kaya naman nila ni bata na mag-business. Pero si magulang, ang gusto niya talaga, hindi eh. Gusto ko talaga mapasabi sa mga friends ko na pagtapos ko yung anak ko. Kunyari talagang ganun siya na saradong-sarado, di ba? So let's say, pero kunyari let's say tiwalang-tiwala to si lalaki na kaya niya gawin. Pwede niyang suwayin.
Kung susuway ka, 100% mo din.
100%
hindi
siya,
yung suway na nandun ka pa rin sa bahay, sumusuway ka lang. Hindi, bumounce ka. Yeah. Like, di ba? Have the balls na bumounce ka, suwayin mo 100%.
Yeah. Pag kunyari yun siya, nakabounce siya ngayon, maano yung paningin ng magulang niya sa kanya?
Matutwist yun.
Oo, magugulat.
Yun, exactly the point.
Hindi na baby boy yung anak
exactly
ko.
Exactly the point.
Man na siya.
Oh. Kung susuway siguro siya, kailangan niya paghandaan na pwedeng matigil yung
Lahat. Kaya nga 100%, hindi nga pwede ko.
Handa ka ba maging homeless? Oh, diba?
Baka sumuway siya 10% lang. Oh, 80% may allowance pa rin ako. Bawasan mo lang 10% yung allowance ko kasi 10% lang naman yung suway ko eh. Hindi naman pwede yun.
Susuway siya tapos paggabi, kukuha siya ng Vienna sauce. Parang ako ah.
Hindi na. How could it, diba? Isumuhin mo na 100%.
Sa akin, pag 3rd year siya tapusin niya.
Sa akin din.
1 year na lang naman, no?
Pagbigyan niya na lang. Tulong run pa yung rap tsaka business eh. Pero ang tip ko lang, pag magpapasok siya, wala na siyang pake. Mag-focus na siya sa rap at business. Pasok-pasukan lang niya. Kahit pasang-awa lang, kunin lang yung diploma.
Sabing diploma lang siya.
Yun lang. Siya. 1 year lang yun, kuy. Bakit time management lang yun.
Bakit naman?
Kuy, kasi sa mga magulang nila yun eh. Yung mga ganun eh.
Ha? Kung ako gagawin ko pang epic yun, alam mo yung 4th year na, tapos ilang araw na lang, i-stop ko pa eh. Parang maging epic lang yun.
Kung ako lang, Atol, kung ako lang to ha, sino ko sasabing gawin nyo to? Sa pagkakakilala ko sa'yo, oy, kaya mo gawin nyo. Pero yung mga katulad niya na yung diploma lang para sa magulang, yun. Depende kasi talaga sa relation nyo sa magulang nyo yun eh. Kasi kunyari ako rin, ilang beses naman sa akin, inano, kailangan ko lang diploma.
Alam mo nga, Tol, naisip ko nga, di ba laging sikat yung tanong na yan, diploma o diskarte, di ba? Tapos di ba nung sumagot ako, parang sabi ng mga tao, safe yung sagot mo ah. Kasi di ba ang sagot ko, depende kung para saan ka, di ba? May panggantuhan ka, pangganyanan ka. Which is, tama pa rin ako. Pero, naisip ko lang, nung nakita nyo ba yung Bugatti na kunumpis ka ng gobyerno, naisip nyo ba na, siguro may diploma tong taong to? Hindi nyo naman naisip. Wala naman nakaisip ng gano'n na buong Pilipinas. Wala nakaisip.
Ano yung diploma o diskarte mo na uwa yan?
Wala talagang, di ba no? Bugatti, siguro may diploma to siya. Pwede. Wala!
Yung kabaliktaran yun naisip nun, Kuy.
Pwede rin, dalawa.
Anong diskarte na ito?
Anong diskarte na ito?
May narinig ako dun sa diploma o diskarte. Ang sagot niya, estafa.
Estafa? Gago. Diskarte pa rin.
Discarte pa rin.
Pero pag first year siya, yun, kahit wag na. Kung first year pa lang siya ganun, first year, second year.
HRM na yung course niya.
Kung ganun siya, Koy, isasuggest ko na wag na. Tapos kung may tiwala siya sa sarili niya. Kasi ang haba pa ng biyahe nun.
Hindi talaga eh.
Pero tulad mo yung diploma o discarte nga na tanong na yun, parang kung ano na lang makuha mo. Kasi kung tanongin ng mga tao, kala mo ang dali kumuha ng diploma. Kala mo, dali rin dumiskarte. O ano na lang magawa mo? Ang daming ang tao, wala nang diploma, wala pang diskarte.
Yeah.
Pero alam mo, Tol, dito lang sa Pinas yan tinatanong.
Oh, parang common sense na kasi yan eh, di ba?
Sa ibang bansa, parang hindi naman, hindi yan siya debate sa ibang bansa. Hindi siya debate.
Yeah.
So yeah. Basta yung tanong ko lang sa inyo, nung nakita niyo yung Bugatti, na kinumpis ka, naisip nyo ba diploma?
Ano, pero Tol, alam mo, tingin ko nga yung mga questions kasi bata pa talaga yung Pilipinas. Nakikita ko talaga.
Kaya yung questions nila, no?
Oo, na ang bata pa talaga ng Pinas kasi marirealize mo nga pag nagta-travel ka, may collective na ugali yung mga tao eh. Pag punta mo ng city, di ba? Meron silang common na ugali. Tapos mapapansin mo dito sa Pilipinas, parang yung common na ugali dito, medyo parang bata pa pala. Parang nagdi-discover pa lang ng mundo yung Pilipino. Parang ganun. Which is good. Parang saya maging part ng ganun.
Slow life eh. Island boys.
Island vibes.
Yun talaga explanation doon, tol. Logistically, maliit tayo. So, paano ka mag-a-advance ng bansa? Hindi nga kasha dito yung mga pabrikang malalaki. Isipin mo yun.
Yeah, yeah.
Kaya na-develop ang China.
Mas maliit
sa atin.
Ha? Japan.
Totoo ba yun? Geography, mas maliit ang Japan, dog. Parang, pwede ba yun?
Ay, boy search.
O Taiwan, o Taiwan.
Taiwan, o. Oh, Taiwan.
Diba Japan maliit naman talaga?
Boy Taiwan search. Mas maliit for sure. Japan hindi malaki.
Is?
Tol, Tokyo ang largest city in
bigger.
The world.
Japan
is bigger than Philippines. Malabo yun, tol.
Hindi, ba't yung Taiwan mas maliit sa atin, maayos eh.
Well, pero isang rason lang din yun. Na. Pero ang Taiwan, di ba nakakonekta sa ano? Saan ba sila malapit? China? O, oh, di ba? Malaki masyado ang Japan. Logistically, medyo hindi maganda rin pala posisyon ng Pinas, sabi. Kasi nga, madadaanan siya ng mga ano-ano.
Parko.
Oh, pero tingin ko, logistically, mahirap din doon kasi, di ba, iwahiwalay tayo 7,107 islands, yep. Imagine. So parang,
kaya parang maliit pa rin siya.
Oo. No? Tapos, paano ka magde-develop kung kailangan mo dalhin kung saan-saan isla bago mapunta doon? Isip mo, para makarating ng Mindanao, ang hirap, di ba?
Oh.
So hindi katulad ng Amerika, tol, United States of America. 50 states, isipin mo, lahat yun konektado ng kayang i-drive.
Alam mo sa akin, tol, para sa akin tayo, ano tayo, tol? Tayo, ano bang tawag doon? Yung tao ni God. Ay, yung bansa natin is isa sa... Pag tinignan mo, kakaiba yung Pinas eh. Yung itsura pa lang niya, sa, kumpara sa mga ibang bansa, boring ng shape nyo ah.
Mas may art.
Ano shape namin?
Mas may art.
Di ba may art? Di ba parang batang nakaupo na hindi mo... ano? Yung 7,100 islands? What the fuck?
Well, ito pa, na based on research, sobrang correlated ang happiness ng mga tao based sa vitamin D na galing sa araw.
Kaya
that explains kung bakit branding ng Pinoy masaya. Yes. Puta, overdose ata tayong vitamin D dito eh.
Hindi, tsaka kasi tol, buong
taon summer oh.
Isipin mo, kahit unang panahon, Pinas, nandito na lahat eh. Isipin mo, nag-hate lang ibang bansa sa atin eh. Kasi nasa atin na yung beach, nasa atin yung mga prutas, lahat na eh. Ang ganda ng weather, spices. Pwede mag-chill.
Yun yung sabihin ko sana tol, spices. Lahat. Kaya ang sarap ng pagkain dito. Tignan mo yung Amerika, ang spices nila, salt and pepper.
Kaya yung sila na...
Dito, ang dami iba't iba.
Yung sila nananakop eh. Alam mo yun, wala kasi kayo na ito eh. Salamat kayo, mas malalaki kayo sa amin. Hindi kami makapalag. Pero di ba kung isipin mo, bless na bless yung Pinas eh. Bless na bless. Hanggang ngayon, pag tinitingnan ko, yara, pupunta akong probinsya, tangina, grabe ka, bless pagdating sa nature yung ano, di ba? Like, bless.
Yep.
Di ba? Feeling ko may araw ang Pinas na... darating na tayo magiging ano eh.
Well, ito na feeling ko parating
sasakop
na talaga.
Na kasi naman talaga dapat ang nag-ano.
Bubo kayong Pinas ko, you know. Bubo ka lang.
Di, tol, ang plano, kumalat yung mga Pinoy sa iba-ibang bansa.
Yan ang plano.
Na. Kasi nakakalat ni.
Ang talino ng mga tao natin, di ba, tol? Ang talino ng mga tao natin. Grabe mag-English.
Tol, kumakalat na yan sa social media ngayon na yung quality ng labor ng Pilipino sobrang taas.
Pwede, tama.
Tahinga dito parang Japan level eh.
Kaya ako naisip talaga na tao tayo ni God. Kasi isipin mo ah, matalino tayo, kaya tayo mag-English, at may swag tayo.
Yep.
Yun ang panglaban eh, may swag. Sige nga, pati nga ng lahi nyo, o nga matalino kayo dyan, pero parang walang swag yung lahi nyo eh.
Ito.
O, diba, ang dorky-dorky nyo tignan.
Sa ira nga ngayon, Pinoy ang may Riz.
O, di ba may Riz?
Oh.
Ang galing, talented pa.
Tol, pati sa history, di ba sa history yung mga magsasakang pinadala sa Amerika noon, nagalit yung mga ano whites and everything kasi naagawan sila ng chicks.
Ay, tol, may ganung history na kaya nag-hate yung mga, dati yung pumunta yung mga Pinoy sa Amerika, nakukuha ng Pinoy yung mga white chicks. Kaya nag-hate tuloy yung mga puti.
Kaya nag-ano sila ng racism against.
Oo, naggawa sila ng mga rules na bawal magpakasal ang Pinoy sa ano. Kasi ang lakas ang dating ng Pinoy, di ba?
Tsaka kahit kailan, tol, ang Pinoy, dati nakwento to sa akin ng isang seaman eh, na sa isang bansa, hiwalay ang CR ng itim tsaka ng puti.
Mm.
Ang Indiano sa itim nilalagay.
Oh.
Ang Pinoy sa puti.
Oh, shit. Di ba?
Di ba? Kulit eh, no? So medyo, kumbaga, maangas-angas yung lahing napunta sa atin. Kung
maangas-angas isipin mo, talaga, tol.
Warriors pa ang branding sa Pilipino. Warriors. Mm. Island boys na warriors.
Diba? Pinoy.
Yes, sir.
Yun na yung next wave, tol. Kasi tignan mo, puti, siyempre for the longest time sila yung pinaka ano, 'di ba? Superior. Tapos naging itim. Mga light skin, naging mga K-pop, Koreano, naging mga in-chick, Japanese, o ano na lang hindi na ano. Meron nang Bollywood, Indiano, meron na rin, no. Oh, malapit na 'yan. Restaurants nag-uumpisa na. Fashion industry puro Pilipino na.
Pinoywood.
Oh. Pinoy na ang next wave. Yun talaga ang next wave.
Mag-a-announce yung Pinoy ito, no?
It is our time! Tentanen!
Ganun pa yung pag-a-announce. So, Pinoy na, Pinoy na.
Damn!
Tentanen!
Kaya nga, alam mo talaga, iniisip ko, kailangan maayos ko yung mga damit ng Pinoy kasi nahihiya ako pag may Pinoy na hindi maayos yung damit tapos nasa ibang bansa ako. Tol, ito ha, ganun, no? Yung mga Koreano, lagi ko nakikita. Ang ganda ng mga damit nila. Meron silang nire-represent na local brand na lagi may blue na tag. So malalaman ko na Koreano to. Kasi yung brand na suot niya, lagi may blue na tag na something. Tapos maganda talaga yung design, tapos mahal yun. So iniisip ko, dapat yung mga Pinoy, pag nakita ng tao sa ibang bansa, ma-identify din. In a good way.
Kasi ma-identify mo talaga eh.
Lakers yung
Chicago. Chicago. Sa Taiwan kami, Pinoy ito, naka-Chicago Bulls. So.
Oh, diba?
Jordan 93. Naka-Chicago Bulls na jersey, tapos yung sombrero, Phoenix Suns.
Oh, diba?
Tapos ang pangit ng tattoo, diba? Pinoy nga ito. Tapos naka-panta shorts. Diba? Yung pantalong ginawang shorts. Ay, naku, Pinoy ito.
Extremes nga yung Pinoy. Either ganun yung forma niya, or fly na fly naman. Fly as fuck talaga na mukhang creative na marunong talaga.
Sa ibang bansa, ganun yun. Hindi siya pwedeng may mga bansa na hindi sila extreme, pero
yan, sa Korea.
Sila average, pero
yun, yun. Sa Korea, na overpower ng general public na lahat sila maganda pumorma.
Maganda.
Pero hindi extremely hindi. Maganda. Pero wala kang makikita ang extremely pangit. So lahat sila, average, ang ganda na talaga
sa atin in totality.
Sa atin extremes. Either sobrang fly na marunong or walang kaalam-alam pa sa damit.
Totoo.
So, ang goal kailangan, ma-educate. Kasi nakakahiya tol eh. Parang, nahiya ako eh. Dapat ang representation, pag Pinoy, swag yan. Matik up pag maporma, mga Pinoy yan. Kasi sa Europe tol, yung mga bantay
yung
ng streetwear.
Sa pantalon, yung ganon. Naririnig mo pa yung keychain.
Sa Europe tol, yung mga streetwear na stores na magaganda, ang mga bantay, matik Pinoy. Tapos tinanong ko rin sila, bakit puro Pinoy? Sabi, ganun dito, kapag streetwear ka na maangas, ang bantay mo matik mapinoy kasi maangas pumorma.
Alam mo, tol, doon nasa tatay pa ako, tol, mas talagang mas chick boy ang Pinoy sa lahat, kumpara sa lahat ng Asians doon. Mas chick boy sila. Mas, ewan ko, pwede na sa looks natin dahil may pagka tisoy-tisoy tayo tingnan.
Well, sa akin, tol, napansin kasi nila daw, ang mga Pilipino, mahilig makipag-usap agad. Siguro napansin ko kasi sa ibang bansa, magkakalayo nga sila. So hindi natural sa kanila na mag-usap-usap. Hindi katulad dito, kailangan kakilala mo talaga, araw-araw kayo magkikita niyan. Araw-araw kayo magkakasalubong niyan, 'di ba? So most likely sanay tayo makipag-usap na kahit nasa mall ka lang para ganun, like lahat pwede mong kausapin basta-basta. Hindi katulad sa ibang bansa na hindi sila ganun. So dito yung mga Pinoy, marunong tuloy mag-communicate, smooth talker. Di ba yun ang branding ng mga Pinoy, smooth talker yung mga yan.
Kaya yung ibang mga Asyano dun sa dati sa lugar namin, nag-hate sila sa aming mga Pinoy dahil nga nakikita nila na yung mga babae nila may gusto sa amin. Kaya nagigets ko eh.
Kaya tingnan mo tol, sa bansa natin, ang daming iba-iba yung itsura ng tao kasi iba-ibang lahi. Kasi nga sarap makasama yung Pinoy. Alam mo yun, mapababae o lalaki, parang pwede siya sa kung ano-anong lahi. Hindi ka tulba, pumunta ka sa China. Di ba bihira ka makakita ng mukhang foreigner dun? Lahat talaga sila mukhang Chinese. Punta ka sa Japan, ganun din. Punta ka sa Korea, ganun din. Di ba? Sa Europe, ganun din. Kung ano yung tsura nila, lahat sila pare. Pero dito punta ka sa mall sa Pinas, lahat may half.
Ang daming sumik sa atin eh.
Half dito. Yun nga.
Sinakop tayo ng sinakop.
Masarap nga ang Pinoy, tingin ko.
Masarap ang Pinoy, no? Sinex tayo ng sinex, no?
Masarap talaga Pinoy.
Kasi ako yung malakas at maganda ko eh.
Ha? Si malakas at si maganda.
Yung mga ano daw.
Gago, nasa China tayo, may nakita akong ganung coloring book ng bata. Malakas at maganda rin yung nahati sa kawayan.
Pero in-check, on-guard na natin sila, tol.
Di, baka may ganun din talaga silang kwento.
Asap maganda.
Oh, Chinese version lang.
Sinikit yung lumabas sa kawayan, no?
Siyempre, yun yung kwento nila eh. Question!
Brother D. Halo-halo dito, happy na eh.
Hap-hap.
Okay. Sumasahod ako ng 100k per month. 26 years old na ako now. Nagagawa ko din yung gusto ko. Pero wala akong fame. Dapat ko pa ba siyang i-pursue yung fame na yon or maging low-key na lang ako?
Eh, well, katulad rin yung sagot kanina. Na kailangan niya pa rin na clout. Hindi naman kailangan maging famous na ano.
Okay.
Celebrity. Basta enough lang yung clout mo. Kumbaga, at least kilala ka sa street mo, sa city mo. Hindi. Kumbaga, sa panahon ngayon, tol, yun na yun. Fame game nga ngayon eh.
So hindi ko rin maintindihan yung mga taong masyadong low-key. Ano ba nilo-low-key mo? Ano ba ayaw mo i-share sarili mo?
Sasabihin niya, low-key ako eh.
Paano kung lahat ng tao ganun yung mentality? O low-keyhan na lang tayo dito. E di walang nag-grow, walang nag-prosper, walang nag-share. Di ba? Kasi pag may ginawa ka naman tama, natural na instinct mo na mag-share eh. So kung, di ba, dapat ganun eh. Sabi rin, natural instinct ng tao na gustuhin niyang maging kilala siya. Natural instinct daw ng tao yun. So, I think that's good.
Malakas at maganda. Next question.
Next question. Koy.
Yung dalawa na, last two.
Ay, maganda sana kasi
ito. Pang-4 na to, di ba?
Oh.
Maganda ba yan?
Oh.
Sige, mabilisan.
Koy, nawi-weirdoan ka ba minsan pag palaging pabor sa'yo yung panahon? Like wala ka masyadong sablay sa ginagawa pag may bago kang sinusubukan na shit.
Laging pabor sa akin.
Mm-hmm.
Alam mo tol, minsan ewan ko lang kung sa inyo kung pumapasok sa
diba, ano
to, kung naiisip mo to Frank ha. Kasi sa akin minsan kunyari tuloy-tuloy na maganda yung nangyayari sa akin. Minsan mas napaparanoid ako eh. Kasi ibig sabihin may mangyayari hindi maganda. Ngayon naman pag tuloy-tuloy na mali yung mga nangyayari, fucked up yung mga shit, doon pa ako kumakalma. Kasi alam kong
may parating na maging
ano mo, ewan ko, may
ginawa ba? Ano ba yan? Narinig mo lang ba yan nung bata ka? O?
Hindi, experience. Based on experience. Na pag tuloy-tuloy na maraming shit na nangyari, laging may nangyayaring maganda siya na what the? Na ikakaluwag ng damdamin mo. Nagigets mo? Kaya mas kumakalma ako minsan pag yung alo ng dagat, magulo ba? Nagigets mo? Dahil huhupa din to eh. Pag minsan na tuloy-tuloy naman siya na parang magaganda lahat na nangyari ah. Baka naman, ano yung next na mangyayari na ikasakit ng ulo ko? Pero, hindi ko naman siya binibig deal. Kumbaga, ang point, lagi naman ganun talaga. Eh. Mag-up and down siya eh.
Nga, tingin ko nga din common sense eh.
Oh,
na meron bang buhay na up lang?
Tuloy-tuloy, di ba?
Meron bang buhay na down lang? Wala naman eh. Pero
ang point ko lang.
Pero dati, nagigets ko yung sinasabi mo na nakakaparanoid. Parang dami na masyadong tama ah. Parang napaparanoid. Ah, shit, paparating yung mali. Pero lately, nakikinig ako ng Bible, tol. Sa Proverbs, sabi doon parang, ang point is, kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yung utos ni God, pwede talagang parang wala kang problema.
Okay.
Which makes sense.
Mm-mm.
Di ba? Kasi ang problema mo lang naman, most likely, finances or health or family. Mm-mm. Eh kung sumusunod ka sa utos niya, inaaral mo mabuti yung instruction manual na binigay, hindi ka mamamroblema dun sa mga, ano na yun, kasi alam mo lagi yung solution.
Gets.
Di ba? Okay. So, ba't ka mamamroblema ka lang naman kung hindi mo alam yung solution eh? Eh lahat nga nandun yun sa instruction manual eh. Nandun nga lahat ng solution eh. Kasi umabot ako sa point na parang wala na akong taong malapitan ah. Sa internet man o sa real world. O balik tayo sa ano. O balik ako dun. Dati pa naman, ang ending, balik ako ng balik sa ano, religious. Kasi nga oldest book in mankind eh. Di ba? So balik ka lang. Binalikan ko lang. Yun yung nakalagay. O pag tama yung ginagawa mo, asahan mo, wala ka talaga masyadong problema. So pag wala ka masyadong problema, all good in the hood. You know?
Ang weird lang na mas nakakakalma ng utak pag puro budget yung nangyari. Kasi nagis mo, alam ko, sunod na ito, may magandang mangyayari.
Pero para sa akin, may magandang mas response.
Nakakasatisfied kasi pag ano, mali ng, yung feeling
mali
mo.
Mali na mali. Sa bagay, mas masarap yung feeling nga naman nun.
Kaysa naman kaysa yung stable ka doon.
Kaysa sa parang panalo ka ng panalo bilang bang!
Yeah.
Mas masarap nga naman yung feeling ng kabila, no, na parang problema bilang boom.
Basta solusyon
na naman. Oo nga naman.
Pero alam nyo, oh, siguro kayo yung taong ganun. Well, pare-pareho tayo. Like, may scientific explanation na naman ako na natuklasan. Sabi nila, may taong dalawang klase na nag-release ng dopamine shot, meaning sumasaya siya sa proseso or sumasaya siya, on the other hand, sa resulta.
Okay.
Pero mas proper dynamics daw, yung mga mas naging successful sa mundo na to, yung mga sumasaya sa proseso. Kasi ang hirap makarating sa tuktok pag hindi ka masaya sa proseso. So dalawang klase ulit. Yung isa, parang tayo masaya sa proseso. Ang downside lang nun, pag narating mo na yung goal mo, nagkakaroon ka ng dopamine crash. Parang di mo maintindihan, nanalo naman ako. Nakuha ko naman yung gusto ko. Bakit parang kulang yung pakiramdam? Bakit hindi, alam niyo, bakit hindi yung sobrang saya yung naiisip ko yung pakiramdam? Kasi nga, sumaya ka nung nandun sa proseso. Nag-crush ka na dun, nung nakuha mo na siya. So dapat maintindihan mo lang na, ah, di ulitin mo, mag-chase ka na naman ng isa pang goal. Ganun lang siya. Kasi yung ibang tao naman, malungkot sila sa proseso. Pag nakuha na nila, tsaka sila sasaya. Tsaka lang sila nagdo-dopamine shot. Medyo mahirap yun kasi mas matagal yung proseso kaysa dun sa makuha mo yung,
yeah,
di ba?
Yeah.
So, mas healthy para sa brain for me na dun ka sa proseso maging masaya.
Kaya feeling ko kaya ganun kanina kasi magiging chill ka eh.
Sa?
Kanyari, puro maganda yung nangyayari. Chill ka lang.
Doon nga ako hindi nagiging chill. Yun ang point ko. Hindi niyo ako naririnig eh.
Hindi, nagigits ko yung ano, wait lang, tinuman to. Di ba? Parang, pag maganda ang lahat, hindi ka aware eh. Parang naka-ano ka lang.
Hindi nga eh.
Hindi, baliktad nga siya.
Sa akin nga, paranoid pag okay ang lahat, tang ina, ano ang next na mangyayaring shit?
Yung headphone mo kasi di nakapasok yung isang tenga. Hindi mo siya naiintindihan, Tol.
Hindi, nagigits ko yung sinasabi. Meron
huling
lang.
Tanong, D2B.
Oy!
Last na? O, yung huli. Ay, hindi. Yung ano, yung pangalawa sa huli.
Anong pet peeve nyo?
Mas maganda yung pet. O, ikaw, Frank, unahin mo sa'yo.
Tanong ni Benny.
Ano? Pet peeve? Tamad. Tamad. Yun ang pet peeve ko. Pinakaayaw ko.
Pinakaayaw mo sa ibang taong.
O, pinakaayaw ko sa lahat ng tao. Kasi parang tingin ko yan ang root of all evil para sa akin. Katamaran. Kasi pag tamad ka, ang daming matatama ang department ng buhay mo nun na mag-fail ka talaga eh. Kasi ayaw mo nga kumilos eh. Eh, ang tao nga meant to move eh. Move around.
Ako para sa akin okay lang ang tamad.
Hindi, oh, nasa Bible yun tuloy. Oh, lazy, hindi, like, pinaparusahan talaga
hindi,
sila.
Wait, prang.
Oh, okay. Ano?
Tama nga na mali maging tamad. Mm. Baga para sa akin, ang mas ayaw ko is yung simping.
Mm,
sa okay, ibang tao. Okay. Kasi kunyari, tamad si Kika. Wala ganong damage na magagawa si Kika.
Hindi, pero tuloy kasi sakop na yun eh. Kung simping ka, tamad mo kasing aralin yung game eh.
Well, masyadong specific na yung ano mo. Kumbaga,
di, pero ganun ko lang sa tignan na. Kung, kasi kung masipag ka naman, maaaral mo yung game.
Di, oh. Or pwedeng masipag dito na simping ha.
Or pwede, hindi, hindi sila masipag aralin yung game.
Kumbaga, kaya nga, specific na yung sinasabi mo, aralin yung game. Napaka-specific na yun.
Okay, okay.
Pero kumbaga sa dalawang magda-damage lang, kaya ito, tamad to siya, ang mangyayari lang, di siya makakain. Yun lang naman eh. Pag yung simpin, mafa-fuck up talaga siya eh. I guess mo, yung utak niya fucked up, yung emotions niya fucked up. Lahat, makagawa pa siya, pwede nga siya makapatay ng kapwa lalaki niya dahil sobrang simpin niya eh. Diba? Dahil baliw na siya dun sa babae. Pwede siya makapatay din ng babae.
Well, makasakit may point babae. Mo.
Ang dami niyang pwedeng maraming magawa.
Mas malalang emotion nga daw ang jealousy kaysa sa anger.
Yun. Oh, jealousy, Bible yes, sir. Yun. So, yun sa akin.
Okay.
Thou shall not simp.
Last question.
Wala
ano nga yung term na yun sa Bible, Kuy?
Ano? Oo nga, no? Thou shall not
hindi simp. Hindi nila in-specify na word, eh, no? Pero maraming utos na basically huwag ka talaga mag-simp. Like, specific na utos.
Magandang
question
yun, ah. Hanapin natin.
Di ba? Kung may, baka may term sila.
Tama, no? Tama.
Marami kasing kwento, eh, no? Ang daming tama. Kwento na nagpo-pertain sa huwag kang mag-simp, eh.
So, tama. Hanapin natin yung word na yun.
Oo. Sige nga. Turi-turi naman din ako.
Sayang maganda yung huling tanong.
So, Two Joints Time and Style Podcast!
Yeah.
Gang Hong!